Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem všetkým. Dnes máme remízu 9.9, teda 9. septembra roku 2024, aj keď prší, zdá sa, že slnko vyšlo. Poďme sa informovať takto na úvod, čo môžeme dnes čakať. Bude mať pán Pellegrini príhovor ku dňu obetí holokaustu a rasového násilia. Fico zase navštíví Múzeum holokaustu Seredi, zasadne Rada OSN pre ľudské práva a Eurokomisia zverejní správu o konkurencieschopnosti Európskej únie. Asi bude krátka. Aktuálne polícia prijala viaceré bezpečnostné opatrenia po ďalších výhražných e-mailoch. Cieľmi majú byť tentokrát aj prezidentský palác, Národná rada či Trnavská železničná stanica. Prezident Peter Pellegrini na budúci týždeň príjme koaličných lídrov, následne aj predstaviteľov opozície. Tvrdí, že cieľom je prispieť k zmiereniu v spoločnosti. Upokojeniu podľa neho pomôže, ak sa vláda začne zaoberať reálnymi problémami ľudí. Ak bude politický súboj viac o riešeniach a nie o tom, ako kto koho viac urazí, dodal. Podľa Roberta Fica verejnosť citlivo vníma, že potraviny sú stále veľmi drahé, preto je na stole možnosť znížiť DPH pri základných potravinách zo súčasných 10% na polovicu alebo dokonca aj na nulu. Spôsobilo by to ďalší výpadok vo verejných financiách, ktorý by bolo treba riešiť. Podľa premiéra by sa tieto peniaze mohli nájsť tak, že by sa zvýšila DPH na iné tovary z 20 na 22 alebo 23%, ako príklad spomenul chladničku. Ako ďalšiu alternatívu uviedol zavedenie brutálnej dane voči bankám. Robert Fico nechce mať taký vyostrený vzťah s Európskou úniou ako Maďarsko, ale maďarský minister zahraničných vecí má svetú pravdu, povedal premiér v sobotných dialógoch. Na zvyšovanie cien energií podľa neho nebude veľký tlak, ak sa dohodneme s Ukrajinou na tranzite ropy a plynu. Ak sa dohodneme s Ukrajinou, že bude mať naďalej záujem byť tranzitnou krajinou pre ropu a plyn, nevidím veľký tlak na zvyšovanie cien energií. Ja nechcem ísť do takého vyostrenia sporov, aké dnes vidíme medzi Maďarskom a Európskou úniou. Naozaj to nechceme. Ale minister zahraničných vecí má vo všetkom, čo hovorí svetú pravdu, dodal premiér s tým, že túto tému asi treba otvoriť na Európskej rade. Fico teraz nevie povedať, o koľko môže stúpnuť cena plynu na Slovensku od nového roka, ale aj k nejakému navýšeniu dôjde, urobíme všetko preto, aby sme to v konsolidačnom balíku mohli kompenzovať. Nevylúčil ani plošné dotácie. Len tak mimochodom, Fico hovoril aj o vybuchnutom Nord Streame, že je to útok na európsku infraštruktúru. Akcionárom totiž je aj Nemecko. Čakali by ste, že by to o tom písali červené denníčky? Ani slovo. Prečo? No, lebo to urobili údajne Ukrajinci s vedomím Zelenského a z územia Poľska. Poľské tajné služby snad nebudeme obviňovať z neschopnosti a americké tajné služby už duplom. Ale to ticho je naozaj poburujúce. Nuž, to je tá poctivá, neaktivistická novináčina, však áno. Andrej Danko nepovažuje tému nového predsedu parlamentu za uzavretú. Téma sa skončí, keď bude nový predseda Národnej rady, povedal v rozhovore pre TASR. SNS nie je ochotná vymeniť post predsedu parlamentu za niektoré zo svojich ministerstiev. Danko pripomenul, že ambíciu SNS obsadiť tento post podporil aj Smer, ale Hlas má predstavu, že by mal mať aj prezidenta, aj predsedu parlamentu, povedal Danko. Tri ministerstvá v gestii SNS by podľa Danka mali pracovať v synergii tak, aby sa rozvoj životného prostredia, turistického ruchu, kultúry a športu navzájom doplňali. Napríklad zdroje z predaja emisí by sa mali využiť aj na podporu obnovy kultúrnych pamiatok. Knižnice, rôzne múzeá, investície do hradov a zámkov v kombinácii s cestovným ruchom, konštatoval Danko. Chceme daňovo oslobodiť podnikateľov pri investícii do športu a do rekonštrukcie kultúrnej pamiatky, dodal. No ale Hlas nemá záujem otvárať koaličnú zmluvu ani kšeftovať o funkciách, povedal predseda strany Šutaj Eštok k otázke postu predsedu parlamentu. Mali sme koaličnú radu, kde všetky koaličné strany, myslím si, že rešpektovali, že táto pozícia patrí Hlasu. Dodal, že sa treba pýtať Andreja Danka, kedy bude SNS pripravená hlasovať za kandidáta Hlasu. No a opozícia sa k tomuto ozvala. Kandidátom opozície na predsedu parlamentu by mal byť František Mikloško, povedal Branislav Gröhling. Bol by som rád, ak by on na túto pozíciu išiel, povedal s tým, že je zvedavý, či koalícia dodá 5 hlasov, aby bol Mikloško nakoniec zvolený. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zverejnila reakciu na štrajkovú pohotovosť v kultúre. V stanovisku odmieta zastrašovanie, prepúšťanie a výhražky ľuďom pracujúcim v rezorte aj cenzúru. Tvrdí, že organizátorom štrajkovej pohotovosti ide len o udržanie stavu, keď sa progresívne kruhy, jednotlivci a mimovládky pravidelne živili cez rôzne fondy z peňazí všetkých daňových poplatníkov. Policajné prezidium potvrdilo mená vedúcich nových útvarov, ktoré nahradili NAKA. Protiteroristickú centrálu vedie Martin Smiško, šéfom Národnej protidrogovej jednotky sa stal Milan Jonis. Spolu s nimi vznikol aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite, teda UBOK, a nahradil tak NAKA, ktorá zanikla 1. septembra. Policajný prezident Ľubomír Solá koncom augusta informoval, že UBOK vedie Maroš Kubala. Dobrá správa pre Jaroslava Haščáka, zlá pre Petra z Námestova. Jaroslav Haščák už nie je obvinený v kauze Gorila. Rozhodnutie nového prokurátora znamená zrejmý koniec celej kauzy. Podozrenia o tom, že tento štát riadila oligarchia, sa už zrejme nikdy nedostanú pred súd. Zakladateľ Penty odkázal, že tentoraz sa len s ospravedlním štátu za nezákonné stíhanie nezmierí a chce odškodnenie. A tešte sa aj na vojenské cvičenie. Od októbra do decembra by sa na Slovensku mohlo konať medzinárodné vojenské cvičenie Valiant Lynx 24. Na cvičení by sa mali zúčastniť španielskí vojaci. Vyplýva to z materiálu o aktualizácii súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných vojakov na Slovensku. Materiál predložilo ministerstvo obrany do medzirozortného pripomienkového konania. Ak by návrh vláda schválila v aktuálnom znení, na Slovensko by v rámci cvičenia mohlo prísť maximálne 100 vojakov. A poďme k veľvyslancom. Poslanci Bardejova odkázali ruskému veľvyslancovi, že počas trvania agresie voči Ukrajine nie je v meste vítaný. Reagovali tak na primátora Hanuščaka, ktorý sa s veľvyslancom Bratčikovom srdečne objímal na radnici. Považujem to za výsmech ukrajinským ženám a deťom, ktorým sme slúbili pomoc, povedala jedna z poslankýň. K inému veľvyslancovi ale sa chodí s radosťou a úsmevom na tvári a piesňou na perách. Britský veľvyslanec na Slovensku Baker sa stretol s odvolanou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusov a odvolaným šéfom Slovenského národného divadla Matejom Drličkom. Hovorili sme o slovenskej kultúre a jej budúcnosti. Zhodli sme sa, že kultúra musí byť slobodná, otvorená a musí ľudí spájať, napísal Baker. No, asi majú zákaz účinkovať herci, rušia sa im predstavenia alebo tak niečo. Ale napríklad vo Zvolene sa rozhodli oživiť frontové divadlo z čias Slovenského národného povstania. Cez víkend mal premiéru projekt Frontový autobus, s ktorým chcú precestovať aj ďalšie mestá na strednom Slovensku. Mladí progresívci sa zase vymkli spod kontroly. Mládežnícka organizácia Hnutia Progresívne Slovensko zverejnila výzvu ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi, aby neobchodoval s kriminálnikmi. Týmto výrazom označili vládu izraelského premiéra Netanyahua. Mladí PS reagovali na oznámenie vládneho nákupu 6 systémov protivzdušnej obrany Barak od spoločnosti Israel Aerospace. Tá vyrába systémy na odpaľovanie rakiet stredného dosahu v spolupráci s indickou výskumnou a vývojovou organizáciou. Mládežnícka organizácia tiež v útorkovom statuse na Facebooku pripomenula, že Medzinárodný súdny dvor v Hágu vyhodnotil izraelskú okupáciu západného brehu Jordánu ako porušenie medzinárodného práva a Slovenská republika sa tak nepriamo podieľa na financovaní režimu apartheidu. No a Progresívne Slovensko nesúhlasí s organizáciou Mladé PS, ktorá to kritizovalo. Slovensko potrebuje moderné protiraketové systémy, pričom izraelský systém predstavuje najlepšie riešenie v zmysle ceny aj dostupnosti, odpovedali progresívci na otázky denníka N. A ostaňme ešte v tomto liberálnom prostredí, pretože pán Šimečka sa zase ozval. A ja sa len tak pýtam sám pre seba, nie je toto náhodou šírenie poplašnej správy? S činom vládnych politikov je zrejme, že chcú rozkradnúť štát. Ale čo potom? Pýta sa Martin M. Šimečka. Keď ho rozkradnú, odovzdajú ho ďalším okupantom, ktorí im zabezpečia, že ho budú pre nich ďalej spravovať ako protektorát. Rusi sú už na to pripravení. Strašenie pokračuje aj naďalej. Poďme do zahraničia. Sobotných protestov v Tel Avive sa podľa organizátorov zúčastnilo okolo 500 000 ľudí. Tí žiadali uzatvorenie dohody o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas už 11 mesiacov. Ak by sa účasť potvrdila, išlo by o najväčší protest v celej histórii Izraela. Turecký prezident Erdogan vyzval islamské krajiny, aby vytvorili alianciu proti Izraelu. Urobili to po tom, čo v piatok na okupovanom západnom brehu Jordánu zahynula americko-turecká propalestínska aktivistka, ktorú zrejme zastrelili izraelskí vojaci. Jediným krokom, ktorý zastaví izraelskú aroganciu, izraelský banditizmus a izraelský štátny terorizmus, je spojenectvo islamských krajín, povedal Erdogan na akcii Združenia islamských škôl nedaleko Istanbulu. Dodal, že nedávne kroky, ktoré Turecko podniklo na zlepšenie vzťahov s Egyptom a so Sýriou, majú za cieľ vytvoriť líniu solidarity proti rastúcej hrozbe expanzionizmu, ktorá podľa neho ohrozuje aj Libanon, aj Sýriu. Európa čelí trom veľkým výzvam. Sú to otázky mieru, konkurencie, schopnosti a migrácie. Predchádzajúca Európska komisia nedokázala vyriešiť žiaden z týchto problémov a napriek tomu vznikla rovnaká komisia. Vyjadril sa maďarský premiér Viktor Orbán. Predošlá Eurokomisia nedokázala zastaviť rusko-ukrajinskú vojnu, poznamenal Orbán, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť komunikácie. Podľa neho by mala začať najskôr komunikácia, potom môže prísť na rade prímerie a až následné mierové rokovania. Spojené štáty americké a Irak sa dohodli na stiahnutí vojakov. Po koľkých rokoch preboha? Podľa plánu, ktorý bol všeobecne odsúhlasený, no vyžaduje si konečné schválenie vlád oboch krajín, by stovky vojakov opustili Irak do septembra 2025 a zvyšok by mal odísť do konca roka 2026. Uviedla to agentúra Reuters, odvolávajúca sa na svoje zdroje. Medzi zdrojmi agentúry sú piati predstavitelia USA, dvaja predstavitelia iných koaličných krajín a traja irackí predstavitelia. Máme dohodu, jedinou otázkou teraz je, kedy ju oznámime, povedal vysokopostavený predstaviteľ Spojených štátov amerických. Washington a Bagdad sa zároveň snažia dosiahnuť dohodu, ktorá by umožnila, aby niektorí americkí vojaci zostali v Iraku aj po roku 2026. Státisíce mŕtvych, rozbitá infraštruktúra, akcia bez mandátu OSN, utrpenie, rabovanie, mučenie. To ale samozrejme nevadí, to je v poriadku, veď je to pod americkou vlajkou, vtedy pochybnosti nie sú na mieste. Pozdravujem Jarka Naďa a jeho hoax, ktorý šíril. Srbsko popiera, že by mohlo odovzdať Ukrajine stíhačky. Krajina Balkánskeho polostrova tak reaguje na dohady o dohode s Francúzskom, od ktorého Belehrad nakúpi 12 stíhačiek Rafael. Srbský minister obrany Bratislav Gašič poprel nepravdivé správy, ktoré šíria niektoré domáce a regionálne spravodajské médiá a ktoré tvrdia, že zmluva so spoločnosťou Dassault obsahuje klauzulu o prevode srbských lietadiel MiG-29 do Francúzska na ich následné dodanie Ukrajine. MiG-29, ktoré vlastní Srbsko, sú srbské a nikdy ich nikomu nedáme, píše sa vo vyhlásení srbskej vlády. Zmluva počíta nie len s dodaním stíhačiek, ale aj súvisiacich služieb. Gašič tvrdí, že staršie MiGy sa budú môcť ešte určitý počet rokov dobre používať. Srbsko však podľa neho chce pokračovať v nákupe modernej bojovej techniky. Jarko, minister SK Naď už samozrejme vybľakoval, že nie len my, ale aj Srbi odovzdali MiGy na Ukrajinu. Samozrejme, šíril hoaxy. Boli sme a sme jediní, kto odovzdal 29-ky na Ukrajinu. A doteraz za ne nič nemáme, len tak mimochodom. Americký minister obrany tvrdí, že ak by Ukrajina dostala povolenie na útoky západnými zbraňami hlboko v Rusku, situáciu na bojisku by to nezmenilo. Austin to povedal po schôdzke kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Ramštajne. Žiadna vojenská kapacita nemôže byť len tak sama o sebe v tejto kampani rozhodujúca, vyhlásil Austin. Zelenský v Ramštajne spojencov opäť vyzval, aby povolili ukrajinským silám útočiť dodanými zbraňami dlhého dosahu na území Ruska, napríklad na letecké základne, z ktorých štartujú ruské lietadlá zhadzujúce bomby. Vyzval aj na dodanie ďalších zbraní, vrátane rakiet dlhého doletu a systémov protivzdušnej obrany. Austin uistil, že USA a spojenci budú pokračovať v podpore Ukrajiny v jej obrane proti ruským silám. Oznámil pritom novú vojenskú pomoc v hodnote 250 miliónov dolárov, ktorá okrem iného zahŕňa aj muníciu pre systémy protivzdušnej obrany a raketomety HIMARS, protitankové strely Javelin či obrnené vozidla. Niektorí americkí bývalí vysokí generáli však tvrdia, že Ukrajina ešte do novembra, jej obrana sa úplne zrúti. Zrejme Austin o tom ešte nič nevie. Ale Emmanuel Macron a Olaf Scholz sa na schôdzke vo Francúzsku zhodli na nutnosti ďalšej podpory Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné. Francúzsky prezident a nemecký kancelár sa tiež usilujú o čo najrýchlejšie prímerie v Gaze. No a Scholz sa vyhol otázke, či ukrajinskému prezidentovi Zelenskému dôveruje aj po odhalení, že ukrajinský občan je podozrivý zo sabotáže plynovodu Nord Stream. Mám dobré vzťahy s Volodymyrom Zelenským, povedal, ale zároveň mi je úplne jasné, že táto vec musí byť objasnená. Dodal s tým, že je rád, že prokuratúra a bezpečnostné orgány sa dostali vo vyšetrovaní tak ďaleko, ako sa o tom informovalo. No a keď mu to potvrdia Olafovi, ja som veľmi zvedavý, ako bude postupovať ďalej Nemecko však. Poďme na Ukrajinu. Viacerí nováčikovia v ukrajinskej armáde odmietajú strieľať po nepriateľovi a podľa veliteľov i ďalších vojakov majú problémy aj rozobrať a zložiť zbraň alebo vykonávať základné pohyby potrebné v boji. Niekoľko z nich podľa svedkov začalo utekať z boja. Niektorí nechcú strieľať, vidia, že nepriateľ je v zákopoch v palebnej pozícii, strieľať ale nezačnú, kvôli tomu naši muži umierajú, povedal pre agentúru AP veliteľ jedného z práporov 47. ukrajinskej brigády. Keď nepoužívajú zbrane, nič nezmôžu, dodal ďalej. Viacerým nováčikom v ukrajinskej armáde chýba vraj aj minimálny výcvik. Novo odvedení Ukrajinci, vieme ako prebiehajú odvody, nemajú podľa veliteľov nič spoločné s vojakmi, ktorí sa na front hlásili v prvom roku plnohodnotnej ruskej invázie. Hlavným problémom je pud sebazáchovy nováčikov. V minulosti boli muži schopní vydržať do poslednej chvíle, aby udržali pozície. Teraz ustupujú, aj keď ide len o ľahké ostreľovanie palebných pozícií, povedal jeden z vojakov 110. brigády. Migranti v Európe. Na žiadosť poslancov z AFD zverejnili mená páchateľov hromadných znásilnení v Nemecku. Zoznam obsahuje až 69 krstných mien. Nuž a Kurt tam nebol. Obsahuje viacero pôvodom zahraničných mien ako Ahmed, Mohamed, Sulejman alebo Zajda. Žiadosť adresovali poslanci z AFD Markus Wagner a Zacharias. Vláda spolkovej krajiny Severné Poríne Westfalsko po prvý raz zverejnila zoznam nielen nemeckých podozrivých z hromadného znásilnenia. V roku 2021 zaznamenala polícia celkovo 172 prípadov takýchto trestných činov. V roku 2022 až 246 prípadov. Za minulý rok eviduje 209 hromadných znásilnení a povedzme si aj ruku na srdce, to sú len tie ohlásené. V súvislosti s týmito trestnými činmi zatkli 155 podozrivých osôb, z nich bolo 84 cudzincov a 71 Nemcov. No, taký sírčan s nemeckým pasom. Ak mali páchatelia dvojité občianstvo, tak boli uvádzaní v zozname ako Nemci, informuje portál Freiheit. Celý zoznam má 69 rôznych mien, medzi nimi aj Ahmed, Burak, Hanif, Hasib, Ibrahim, Izmail, Mohamed, Jasin či Zaid. Takto si tu žijeme. V Nemecku teda. Ekonomické oddelenie a tu platí, že hlasuješ peňaženkou. Bojkot Pepsi a Coca-Coli v moslimských štátoch zvyšuje predaj miestnych značiek. Americké nápojové firmy investovali za desiatky rokov do krajín ako Egypt či Libanon stovky miliónov dolárov. Bojkotom spotrebitelia reagujú na útoky Izraela v pásme Gazy, pričom kľúčovým spojencom Izraela sú práve Spojené štáty americké. Sabaka je späť! Zdravotnícke okienko, zažívame novú vlnu covidu. Vrchol sa dá očakávať začiatkom zimy, vraví infektológ Sabáka. Vznikli nové subvarianty omikronu, ktoré majú schopnosť nakaziť aj očkovaných ľudí, či ľudí, ktorí covid už prekonali pred rokom. Zelená zóna, a tá bude troška dlhšia, hej? A začneme v zahraničí, ale vrátime sa potom na Slovensko. Švédsko zruší ekologickú daň uvalenú na letecké spoje. Oznámili to zástupcovia vlády a provládnej strany Švédski demokrati. Podľa nich zrušenie dane posilní konkurencieschopnosť švédskych leteckých dopravcov a letísk. Ale hýbaj. Výroba batérií v Maďarsku je predmetom veľkých sporov. Kritici v číslach o tohtoročnom prudkom poklese vidia potvrdenie argumentu, že priemyselná stratégia založená na baterkárňach je nesprávna. No a továreň Volkswagenu na batérie v Nemecku bude mať polovičnú kapacitu oproti plánom. Dcérska firma koncernu šetrí náklady automobilky, ktorá sa prispôsobuje spomalujúcemu sa dopytu po elektromobiloch. Ó, aké zaujímavé. Na Slovensku je to však inak. Stretnutie zástupcov Šurian, štátu a chystanej baterkáne s obyvateľmi mesta prerušoval piskot a nadávky, píšu Hospodárske noviny. Časť ľudí sa obáva kamiónov, znečistenia či príchodu zahraničných pracovníkov. Primátorovi Šurian Filagovi podľa denníka pri odchode pomáhali mestskí policajti. Často nemal počas stretnutia možnosť dopovedať vetu. Ani šéf Inobatu Marian Boček, ktorý spolu s čínskym investorom závod plánuje, sa nevyhol urážlivým pokrikom. Diskusia v Šuranoch bohužiaľ potvrdila, aká je súčasná spoločenská klíma, plná nedôvery, agresivity a neschopnosti počúvať či dokázať diskutovať o konkrétnych obavách či otázkach, napísal po stretnutí investor čínsky s dodatkom, že problémom sú šíriace sa hoaxy. Aha, takže hoaxy o tom, že baterkárne v Maďarsku bola zlá investícia, že automobilky hromadne upúšťajú od úplnej elektrifikácie svojich výrobkov, tak to budú asi hoaxy, predpokladám. Čínsky investor a slovenský Inomat plánujú do baterkárne v Šuranoch investovať vyše miliardu eur. Štát ich chce podporiť sumou vyše 200 miliónov. Pôjde o jednu z najväčších investícií v modernej histórii Slovenska. No a Hospodárske noviny poznamenali, že obyvatelia zvrátia zámer investora len ťažko, pretože dostal štatút významnej investície. Tak, baterky budeme papať. Ako inak. No, poďme radšej na počasie.
Predpoveď počasia.
Tak, ako to vyzerá teraz v týchto chvíľach na Slovensku. Už prší na celom západnom Slovensku, ale aj v Žiline. Mraky na strednom, sem tam vykúka slnko na východe. Teploty konečne troška nižšie, ako sme boli zvyknutí za posledné týždne. 17 v Kuchyni, v Bratislave, v Gabčíkove, v Hurbanove, 16 v Piešťanoch, Nitre, v Senici, 17 v Trenčíne, 21 v Dudinciach, 20 v Žiari nad Hronom, 18 stupňov v Prievidzi, 19 na Sliači, 19 aj v Martine, 18 v Žiline, 17 v Liesku, len 9 na Chopku, 21 Lučenec, 18 Rožňava, 17,5 stupňa v Telgárte, ale aj v Poprade a na východe je teplejšie, ale nie je veľa, len tak troška, 21 v Trebišove a v Košiciach, 19,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou, 20 stupňov v Bardejove a v Tisinci a 18 v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené. Na východe spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na západnom a strednom Slovensku. A ochladí sa, najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia. Na Zemplíne a miestami aj v Above 23 až 28. Fúkať bude prevažne juhovýchodný, na západe postupne západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor. Nad pásmom lesa miestami až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno všetkým a najmä kolegovi do štúdia 54.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tebe, poslucháčom, aj divákom, aj všetkým.
Všetky.
S tou baterkárňou, keď už si to spomínal, tak dobre, teraz začína presakovať, že v Maďarsku to nebolo najlepšie. Ja som vždy vravel, nie, však nechci urať to otvoria Maďari ďalšie, no tam už ďalšie neotvoria, určite nie. Ale my toto hovoríme dlho, mesiace. Hej. A teraz môžete si myslieť, že Ako to, že tá vláda to nevidí, čo vidí Lichtner s Repčokom? Títo chlapci musia mať IQ niekde pod 200, tesne 196, 198. Predseda vlády Slovenskej republiky má IQ 60, celá vláda kolektívne má IQ 70. Abo ako si to predstavujete? Si myslíte, že oni nevedia to, čo my vám to rozprávame? Nie od nás, však vedia. Čísla sú jasné po celej planéte. Otázku si musíš položiť, prečo to napriek tomu presadzujú. Oni vedia presne to isté, čo my. To nie je, že ja tu teraz vám hovorím nejaké veci, ktoré Robert Fico nevie, lebo on je hlupáčik niekde. Hej, v Bratislave, zavretý niekde, za štyrmi zámka, on nemá informácie. Jasne, že má informácie. Treba sa spýtať jednu vec. Ja som jednoduchý človek. Hej? Ja nechcem sa rozčulovať. Ja keď som vám o tom očkovaní, alebo čo to je, to opichávanie, hej, s tým psyretom. Ja som vravel, ako však dobre vedia, ja nie som virológ ani lekár, ja nič neviem. Hej. Jednu vec viem, ak mi výrobca nedá záruku, nechcem to. Sedliacky rozum mne hovorí, ak tento deal s Číňanmi začala predošlá vláda, Hegerova alebo ktoréhokoľvek hajzlíka proti slovenského a v tej dobe, ten deal pre Slovensko nie je dobrý a nikdy nebude. Otázka je, prečo to súčasná vláda pretláča. Lebo vedia, majú tie čísla, tak teraz už aj z Maďarska majú informácie. Z celého sveta. Volkswagen.
Volkswagen krachuje, rozumieš ma?
No ale túto, možno mnohí nepoznáte, ale existuje obrovská, gigantická firma nemecká ThyssenKrupp, hej, ktorá ide do prdele takisto ako Volkswagen, kvôli vysokým cenám energie, kvôli zelenému, teda Green Dealu. Ale to je v poriadku, položiť nemeckú ekonomiku. Ale treba aj Slovensko trošku nejakým spôsobom zatiaľ. Jednu vec vám vravím, zamyslite sa nad tým, či my sme naozaj, vy počúvate tých najchytrejších ľudí na planéte, mňa a Adriana, hej, a máte najhlúpejšieho premiéra, toto si môžete myslieť, lebo vidíte, že my máme pravdu. Alebo sa zamyslite nad tým, že ten premiér Beca nie je taký sprostý, tá vláda nie je taká vymastená, my sme sa s tými ľuďmi bavili, poznáme ich, vieme, že nie sú hlupáci. Otázka je, prečo to napriek tomu pretláčajú, keď všetky fakty sú proti tomu. Zamysli sa nad tým. Hej? Nie, ešte ti nevravím. Lebo, že to je dobré pre Slovensko, hej, je konina. A vy to viete veľmi dobre. A všetci to vedia, že je to konina. Pre Slovensko toto dobré nikdy nebude. Nikdy. Takáto vec.
Šamolínske vrabce čvirikali, že baterkáreň Šuranoch nebude jediná.
Tak treba... Treba zistiť, že čo a ako. Hej? Lebo tu nejde o to, že nepríjmať investície, alebo že Číňania sú zle. Ale v žiadnom prípade. Hej? Ale prečo akurát tento bordel, mi povedzte. A prečo si Maďari, keď sú takí frajeri a už majú baterkáry, možno dve majú, sa mi zdá.
Alebo tri dokonca.
Čo si neurobili a ďalšiu, keď je to taký super biznis. Prečo neotvoria Maďari ďalšiu baterkáreň?
Volkswagen o polovicu znižuje kapacitu svojej baterkárne. Prečo? No lebo im to nejde. Lebo ľudia odmietli autá na elektriku. Jednoducho povedal, že to nechcú. Pozrite, pokoľko sa predávajú ojazdené. Zistíte, ale Noro, ja mám pre teba veľmi dobrú správu. Vlastne pre nás všetkých. Vlastne sa len potvrdilo, čo roky vieme. Zuzana Čaputová strávi nasledujúce 3 mesiace na Stanfordovej univerzite, kde bude prednášať. Moja krátka akademická prestávka môže pomôcť aj tomu, aby som lepšie porozumela vlastnej 5-ročnej skúsenosti, povedala prezidentka. No a okrem iného povedala, že strávi nasledujúce mesiace na jednej z najprestížnejších univerzít rozhovormi o tom, ako oslabovať útoky na demokraciu. Svoju hrdosť na Slovensku si nenechá znechutiť ľuďmi, ktorí momentálne privatizujú patriotizmus a definujú, kto môže byť vlastnencom. Skúsme vnímať, že nás niekto pozýva do permanentného konfliktu a mať od toho odstup, hovorí prezidentka Čaputová, ktorá v júni skončila svoj mandát. Znepokojuje ju atmosféra v spoločnosti a hovorí, že občania majú nielen právo, ale dokonca povinnosť ozývať sa, ak majú pocit, že demokracia je ohrozená. Milá pani prezidentka, bývalá prezidentka, keď sa ozývali počas vládnutia Igora Matoviča a Eduarda Hegera, tak ste na nich pozerali z vrchu. Chceli ste im vysvetľovať, posíliť propagandu a nerozumeli ste vlastnej krajine. Možno budete rozumieť tým, ktorí vám ponúkli tento flek v slnečnej Kalifornii.
Počúvaj tento... Počul si o tom, že on je ten... Nie Richman, bože. Rizman čistil pištolku a mu vystrelila. A neviem, tak tí, čo ste boli na vojne, hej? Lebo tak ja som mal aj normálne takto, že zbraň, mal som aj na vojne nejaké zbranie. A robili sme aj zborky, rozborky, aj sme čistili po strelbe, hej? A rôzne. A neviem, koho na tejto planéte, kto má IQ vyššie jak 60, by napadlo, že ide čistiť búchačku a nechá náboj v hlavne. Kamaráde, ako to je čo teraz, ako Čaputová je nejaká sociálna pracovnička, žije s nejakým imbecilom, sa stará o neho? A vôbec, prečo takýto človek má zbraň? Ha? Sa pýtam ja.
Ja sa pýtam zase iné. Predstav si, že by sa to stalo mne. Že vystrelím a susedovi prestrelím okno a ešte to ostane u suseda v tomto v stene. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Už minimálne by ma vláčili po výsluchoch. Keby to urobím ja, tak z toho červené denníčky urobia tému na 3 týždne. Horizmanovi? Ticho. Ticho.
No, mňa by len zaujímalo, že či tá výhovorka, že on čistil zbraň, a či si myslí teda Rizman, policajti, alebo kdokoľvek, alebo mainstream, že či senožerieme. Hej? Ako mi povieš, čo za Magora si čistí zbraň? Hej? S nábojom v hlavni, večer o 10. po štvrtom koniaku asi.
Všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sa učíš a mal by si ich mať takto v malíčku, porušil všetky.
Pozri sa, keby to bolo na mne, čistíš zbraň s nábojom hlavní, vystrelí ti, okamžite by som ti zobral zbraň kamaráde, aby som ho zapálil. Rozumieš? Ako, toto sú čo za výhovorky? Ako vy si naozaj už myslíte, že akože seno žerieme? Ako, ten Rizman môže byť magor, aký chce, ale snáď nebude čistiť zbraň s nábojom v hlavni. Veď by si mohol kolienko prestreliť, že? Za čo nás máte? Za úplných magorov. To sa nemyslíte vážne. A čo bude policajná správa? No, pri čistení zbraní. Hej, naozaj.
Portál Ďateľ k tomu niečo napísal. Mám impertinentnú poznámku. Nešírte hoaxy o prezidentovi Rizmanovi. Okresnému riaditeľstvu policajného zboru Bratislava 5 prezident Rizman okrem oznámenia o náhodnom výstrele nepochybne odovzdal aj predmetnú strelnú zbraň za účelom znaleckého skúmania. Alebo že by nie? Prezident Rizman sa dobrovoľne podrobil odberu krvi za účelom vylúčenia prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok v čase zaobchádzania so strelnou zbraňou. Alebo že by nie? Prezidentovi Rizmanovi boli urobené stery rúk a oblečenia za účelom zistenia splodín po výstrele. Oblečenie, ktoré mal na sebe prezident Rizman, v čase náhodného výstrelu bolo zároveň zaistené ako vecný dôkaz. Alebo že by nie? Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 5 vyslalo na miesto incidentu forenzný tím s cieľom zadokumentovať stopy tak v byte prezidenta Rizmana, ako aj v byte susednom, kde mal agiste náhodne vystrelený projektil zastaviť v stene. Alebo že by nie? Na základe oznámenia prezidenta Rizmana polícia vypočula obyvateľov bytu, v stene ktorého sa zastavil projektil vystrelený z čistenej zbrane. Ich svedecké výpovede výrazne napomohli ustáliť skutkový dej celého incidentu. Alebo že by nie? Na základe určenia polohy otvorov po priestrele jedného okna, zrejme aj druhého a miesta ukončenia trajektórie letu projektilu, bude následne okresné riaditeľstvo vykonávať dokazovanie pribratím do konania znalca z odvetvia balistiky. Alebo že by nie? Po vypracovaní posudku z odvetvia balistiky bude možné určiť, v akej polohe bola zbraň v čase výstrelu, teda či bola položená napríklad na stole pri procese čistenia, alebo či náhodou nemanipuloval podozrivý prezident Rizman so zbraňou inak, ako opísal v prvotnom oznámení. Alebo že by nie? Iným znaleckým dokazovaním bude určené, aký odpor je potrebné prekonať stlačením spúšte predmetnej zbrane vydanej do konania prezidentom Rizmanom, aby došlo k výstrelu. Tým bude zodpovedaná otázka, či je možné, aby napríklad ľahkým brnknutím do spúšte nastal nechcený výstrel. Alebo že by nie. Na základe vykonaného dokazovania bude prezident Rizman vypočutý znova. Budú mu položené otázky, ak by nejakou nevysvetliteľnou náhodou došlo k rozporu medzi jeho tvrdeniami obsiahnutými v pôvodnom dokazovaní a výsledkami znaleckého dokazovania. Alebo že by nie. A tak ďalej. A tak ďalej.
No, možno pán Šuta Eštok, najväčší, najlepší minister, nám raz vysvetlí, že ako a prečo polícia postupuje takýmto spôsobom. A áno, hej, musíš, dá sa to nastaviť, ale nikto to nemá na brnkačku. Musíš prekonať dosť veľkú silu na to, aby si s tým tu spúšť. Ale proste ideš čistiť s nábojom, hlavne ako nehnevaj sa na mňa. Hej.
To je, že by si bol ožratý alebo svetovaný. Alebo, že by si sa niekomu vyhrážil, vystrelil si, netrafil si ho a potom si vytriezvel z toho.
Tých možností je niekoľko. No a ešte pred prestávkou odkaz pre veľvyslanca Veľkej Británie. Tak on má starosť o to, aby bola sloboda, hej? Kultúra, aby bola slobodná na Slovensku. Hej? To, že v jeho štáte, že majú na ruke občiansku vojnu, kde štát sa rasisticky chová k vlastnému obyvateľstvu pôvodnému, používa dvojaký meter, hej? Že je tam bordel, anarchia, že to nezvládajú, že proste Veľká Británia je v rozklade. To jemu nevadí. Jemu vadí, že odvolali nejakú riaditeľku v Bratislave. Môj zlatý.
Ale to, že v
Chce Poľsku... Chce mať starosti.
Ale to, že v Poľsku odvolali 22 tisíc vedúcich pracovníkov po nástupe novej vlády. Že vpadli do verejnoprávnych médií tak, ako vpadli. To nevadí.
No, ale Baker je u nás veľmi... On má na starosti našu demokraciu a naše dobro a nie poľské však. Ako rozumieš, tieto pokritické svine, hej? A ešte on si otvára papulu na Slovensku, takýto človek. Čo keby si šiel domov, môj zlatý, hej? a urobil si poriadok vo vlastnej krajine, ktorá je na pokraji zrútenia. Špina jedna. Ideme si zahrať.
Priatelia, aj vám kývam, aj do rádia všetkým kývam.
Dobré ráno. Zabudol som vám povedať, dneska budeme také mať dovolenkové dozvuky. Hráme talianske dneska iba.
Skôr ako dáme priestor hostovi, ktorý už je na linke, len jedna krátka správa. Podľa informácií Bloombergu Európska únia pripravuje návrh, ktorý by mohol spustiť proces pozastavenia eurofondov pre Slovensko. Bruselu má okrem iného prekážať zrušenie špeciálnej prokuratúry. Únia v minulosti zmrazila eurofondy Maďarsku. V ohrození majú byť aj eurofondy, ktoré Slovensko dostalo počas pandémie. Proces pozastavenia eurofondov má byť podľa Bloombergu len na začiatku a bude podliehať schváleniu predsedničky Eurokomisie Ursuly von der Pfizer. Európska komisia sa k veci zatiaľ nevyjadrila. A tým hosťom je dnes poslankyňa Európskeho parlamentu za Smer Judita Lašáková. Dobré ráno, pani magister.
Dobré ráno, prajem.
Zdravím všetkých z upršeného Bruselu, ahojte. No, celkom fajn správu si prečítal. Ja som veľmi zvedavá, že či je to kačica, alebo či sa snažia len robiť nátlak. Skúsim zistiť tento týždeň niečo k tomu viacej, lebo zatiaľ neviem, že či to je pravda. A ak, tak aj tuším, že kto bude pobehovať po Európskom parlamente s nejakým návrhom uznesenia na pozastavenie fondov
skúsim
pre Slovensku republiku.
Hojsík.
Tak si buď na bicykli s nejakou dúhovou zástavou alebo niečo podobné, ale možno, že áno. Uvidíme, nevieme ešte.
Kvôli niečomu inému ale si povedala, že by si rada vystúpila, lebo sa vraj niečo deje a dnes je posledný deň.
Áno, ja sa veľmi ospravedlňujem. Ja som sa snažila už aj cez svoje kanály a aj Tomáš Hlavač zverejnil na stránkach, teda na webovej stránke Infovojny k tomu podrobnosti, ale tým, že ste mali dovolenku, tak ako to Noro spomínal, tak skôr sa nedalo. Ale ešte dnes do polnoci bruselského času je čas na to, aby sa vyplnilo 5 verejných konzultácií, ktoré Európska komisia vypísala ohľadom nastavení nových pravidiel pre pravidlá certifikácie európskych peňaženiek digitálnej identity. Takže v tom článku, ktorý Tomáš Hlaváč zavesil na web stránku Infovojny, sú priame linky na 5 konzultácií. Prosím vás, ja nie som si celkom istá, že či náhodou nie sú v angličtine, ale celá tá web stránka končí na EN. Keď si tam to EN vymažete a napíšete tam SK, tak vás automaticky hodí do slovenskej verzie. Problém s týmito verejnými konzultáciami je, že sú veľmi, veľmi technické. Oni stanovujú pravidlá pre oznámenie Európskej komisii týkajúce sa ekosystému európskej peňaženky digitálnej identity. Potom tá tretia je stanoviť pravidlá pre protokoly a rozhrania, ktoré majú podporovať európske peňaženky digitálnej identity. Štvrtá sa týka stanovenia pravidiel vydávania osobných identifikačných údajov a elektronických osvedčení o atribútoch do európskej digitálnej identity. A piatá, moment, jej účelom je, sekundičku, lebo to tam takto, účel je stanoviť pravidlá pre integritu a základné funkcie európskych peňaženiek digitálnej identity. Problém s týmto nariadením, alebo respektíve s týmito konzultáciami je ten, že toto sú len zmeny nariadenia o digitálnej identity z roku 2014. To znamená, že digitálna identita tu už je 10 rokov a teraz sa len majú harmonizovať nejakým spôsobom pravidlá pre celú Európsku úniu. Ja by som chcela všetkých poslucháčov, ktorí vyplňajú konzultácie a viem, že sú pravidelní, ale teraz by som všetkých chcela požiadať o to, aby ste vyplnili tieto konzultácie, pretože zrovna Slovenská republika vďaka Veronike Remišovej vie, čo znamená, že tie rozhrania a kontrola vôbec toho, aby dáta neunikali, tak práve my máme najväčšiu skúsenosť a to práve vďaka pani Veronike Remišovej, keď ona kúpila nejaký strašne lacnú nejakú aplikáciu a 400 000 Slovákom uleteli niekde osobné údaje. do éteru, čiže každý si ich mohol pozrieť. Takže ja by som chcela každého poprosiť, prosím vás, kliknite na tie verejné konzultácie a napíšte tam, ak máte obavy. Ak obavy nemáte a dôverujete komisii pod vedením Ursuly von der Leyenovej, tak samozrejme tie konzultácie vyplňať nemusíte. Ale ak nemáte dôveru v štátne orgány, ak chcete, aby boli nastavené pravidlá spôsobom, že sa bude kontrolovať, tak tam napíšte svoje obavy a pošlite tej Európskej komisii odkaz k tomu, že OK, dobre, v poriadku, tak máme to tu nariadenie od roku 2014, ale my chceme kontrolu kontroly. Toto je vec, o ktorú by som chcela požiadať každého a dnes do polnoci sa dá vyplniť. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá.
Dobre, ja ešte raz ukážem divákom, ale nájdete si to u nás na stránke. Video europoslankyňa Vašáková o tom, ako zabraniť zneužívanie našej digitálnej identity, a je to zo 6.9. článok. Áno. Tak si to môžete nájsť. A ja som si ho teraz našiel, lebo som ho nevidel predtým.
Ja vás poprosím, aby ste to naozaj vyplnili, pretože čím skôr a čím viacerí sa k tomu vyjadríme, o toto bude lepšie. Ono totiž to aj vďaka tomu videu a aj vďaka Tomášovmu článku Slováci tam celkom naskákali v tých verejných konzultáciách, nie že dosť, dostatočne, ale stále nás je len 400, okolo 480, aj keď, ja neviem, z Nemecka alebo z Veľkej Británie po jednom. Ale ja som si všimla v tých verejných konzultáciách ešte na začiatku, keď tam bolo prihlásených nejakých 8 ľudí alebo respektíve subjektov. Jeden z tých subjektov bola Hospodárska komora Českej republiky a ďalším bolo Deutsche Telekom Security. Tak ak napríklad tieto dve to považujú za tak dôležité, že oni to vyplnia a dokonca k tomu poslali ešte aj materiál v súboroch, tak myslím si, že by sme sa ozvať mohli, pretože ide naozaj o to, že kto sa nám a akým spôsobom bude hrabať v našich identitách, keďže to nariadenie žije od roku 2014. Toľko som chcela.
Mm-hmm. Otázka.
Daj.
Ako si sa už zabývala, pani poslankyňa?
No, ešte som si nekúpila základnú vec, ktorá teda je v Bruseli absolútnou nutnosťou, a to je prší plášť. Tu je 15 stupňov, prší, no chvála Bohu u vás, ale tu prší, tuto v tomto upršanom Bruseli je skôr, vieš napočítať na prstoch jednej ruky, kedy neprší vôbec, takže je to také upršané, usmrkané, smutné, a teším sa domov.
Ja teraz si predstavujem všetkých tých ľudí, ktorí ťa počúvajú a z hlbokého srdca ťa ľutujú, že aký máš ťažký život. Adrianko, nechcel by si takto ako taký europoslanec žiť. Bože môj.
Ťažko je ľahko žiť.
A viete čo, a toto vám vravím, hej, krucinál, závidíte, somariny vypisujete, toto chudák ženská nemá ani na prší plášť. Tak sa aj poskladáme.
No napríklad.
Adrianko, mohol si poslať 5 eur na prší plášť krucinu.
Tak ale pridaj.
No dobre, na značkové 30 eur.
Louis Vuitton.
Počúvajte, stačí, ale jak sme sa ona stiahovali, tak tu máme také vrecia, tak musím si na jednom z nich urobiť takú dieru, kde vystrčím hlavu a tým pádom
zmotnem. Čo chceš?
No, presne.
Tam zapadneš medzi miestne dámy.
Bože, bol si v Bruseli nedávno.
V Bruseli som nebol nedávno, ale bol som v Bruseli. Nedávno som prechádzal cez Brusel. Ale
zvláštne.
Dobre. Dobre, tak držíme ti palce a keď budeš mať nejaké informácie pre poslucháčov, tak nám daj vedieť. Hej. Napríklad aj to, čo odznelo na začiatku.
Určite áno. Budúci týždeň má byť Štrasburg, tak keď tento týždeň nezistím o tej správe, čo Adrian čítal, nič, tak budúci týždeň v Štrasburgu určite. A to by som sa potom, ak budem mať novinku, tak sa ozvem takýmto spôsobom. Dobre?
Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem. Pozdravujem všetkých. Majte sa pekne.
Majte sa čo. Táto identita je jedna vec. A viete, že my to robíme čachre-machre, lebo nám chcú zapchať ústa. Hej, a Už sme sa o tom bavili, minule som odpovedal váženej ctenej poslucháčke. A to, že ostatní to nerobia, alebo to ignorujú, ako to nič nemení na veci. A samozrejme, že musíme spomenúť, a toto je, sa týka tak nás, ako aj ostatné veci. A však Durová zatkli vo Francúzsku, hej. Naháňajú šéfa Rumble, naháňajú šéfa Gab. Gab je taká sociálna sieť v Spojených štátoch, nepoznáte to, ale je to tam celkom populárne medzi konzervatívcami. Naháňajú samozrejme tam toho. Čo si myslíte? Akože keď ti to nepovedia na Markíze, že tieto veci sa nedejú? Akože, ale prečo ste vypli komentáre? Prečo je stránka? Prečo toto obchod? Prečo? Veď ostatní to nerobia. No, tak ostatní budú povypínaní, jak boli predtým. Asi tak to bude. Hej. My nebudeme robiť to, čo ostatní, a teraz ja, každý nech si robí, čo chce, samozrejme. Hej. Ale tieto veci sa dejú. Rozumiete, dejú sa po celom svete, či v Spojených štátoch, alebo v západnej Európe, ktorou je súčasťou sme údajne aj my, aj Európskej únie. Hej. Takže ako my sme vysvetlili, hej, čo sa deje. A chcem pripomenúť, ja som sa pozrel na tie, čo urobila tá DPAčka s tými cenami v obchode, ako bolo to hrozné, tak celé sme to znížili, teda okrem knih, alebo tam iba 10%, tak sme to ponížili o 15% tie ceny, takže malo by to byť teraz už plus minus autobus to, čo bolo iba s tým, že teda viac sa zaplatí na daniach, ale inak je to rovnaké. Hej. Takže obchod normálne funguje. Dnes ráno mi volal profesor Šafín, vraví, že druhý diel dokončí, už teraz len už je to po korektúrach, tak raz on do toho niečo hrabe. Tak predpokladám, že budúci týždeň dáme teda nové dve knihy do tlače. Aj budeme vás samozrejme informovať. Obidva diely sú samozrejme o slobodomurároch, avizované už pol roka toto dielo, nazvime to tak. A nejak, Adrianko, sa dohodneme, s ním som ti zabudol povedať, lebo ráno mi vždy volá tak 10 minút pred reláciou, lebo prečo nie. Nejaký, že bol na nejakom stretnutí a tam tí jeho fanúšikovia chcú nejakú reláciu o konšpiráciách. Tak nejak na budúci týždeň treba nájsť miesto. Čo?
A tento týždeň možno.
Hej? No tak mu zavolaj potom a dohodni sa s ním. Hej. Ale takto sme to
nejak
dohodli. Hej. Takže toľko k tomu. Proste podrite sa idú po krku, teraz neviem, že nám, idú po krku každému, kto proste má iný názor. A je to isté, čo tu bolo pred 89. len oveľa horšie. Hej? Tá forma je oveľa brutálnejšia. A samozrejme v západnej Európe, keďže si to nezažili, alebo naši mladí si to nezažili, nemajú to s čím porovnať, tak si myslím, že je to akože super, že je to OK. Lebo nejaký hate speech, ja neviem čo, aj, lebo keď niekto na mňa napíše, povie, že som pohlavný, tak ja idem do rohu a budem tam plakať a podržím si žily, samozrejme. Aj. A na základe takýchto somarín samozrejme odôvodňujú celoplošnú cenzúru, ktorú sa snažia zaviesť už dlhé roky. Hej. A treba to mať na pamäti a to, že ti to na Markíze nepovedia, to neznamená, že sa to nedeje. To, že ostatné alternatívne médiá sa nejakým spôsobom nezariadujú, to neznamená, že sa tieto veci nedejú. Pozrite sa okolo seba, ako idú týmto ľuďom po krku.
No nám pôjdu po krku, pretože vraj sme zrušili špeciálnu prokuratúru, tak nám stopnú eurofondy. Ale to, čo sa udialo v Poľsku, nikomu nevadí. Ja tu mám len krátky úryvok z rozhovoru z ECHO24 s Mačejom Šimanovským, bývalým novinárom a diplomatom, donedávna riaditeľ Inštitútu pre maďarsko-poľskú spoluprácu Václava Felcaka. Rozhovor s ním robil Ondřej Šmigol a otázka znela: vláda Donalda Tuska po svojom nástupe do funkcie riadne prečistila štátnu správu, ale napríklad aj verejnoprávnu televíziu či viaceré poľských veľvyslancov, hoci zmeny vo vláde v Poľsku bývajú oveľa drsnejšie a hlbšie ako u nás. Toto sa už vymýka aj poľskému štandardu, alebo nie? A dobre počúvajte a porovnajte si tú situáciu so Slovenskom a s tým, čo tu predvádza progresívne Slovensko a Saska.
Nepochybne je to bezprecedentné. Počas prvých 100 dní novej vlády bolo prepustených alebo degradovaných približne 22 tisíc ľudí. To sa samozrejme dialo vždy, ale nie v takom rozsahu. Spomenuli ste televíziu. Áno, poľské verejnoprávne médiá boli vždy provládne. Platilo to pred rokom 89 aj po ňom. Nikdy sa však nestalo, ako sa to stalo pri poslednej zmene vedenia, že by súkromné bezpečnostné agentúry obsadili budovy poľskej tlačovej agentúry, poľskej televízie a poľského rozhlasu. Súdy neuznali nové vedenie. Vznikla zvláštna situácia. V Poľsku občania platia koncesionárske poplatky približne 300 zlotých ročne, čo je zhruba 70 eur, aby mohli sledovať verejnoprávnu televíziu. Dnes sú tieto peniaze na súde a čaká sa na konečné rozhodnutie. V dvoch prípadoch vláda prehrala a teraz je to na najvyššom súde. Vláda a premiér Tusk teraz financujú verejnoprávne médiá priamo, pretože peniaze občanov nesmú ísť na účty poľskej televízie a rozhlasu. S takouto zvláštnou situáciou som sa stretol prvýkrát. Viac ako polstovky veľvyslancov bolo odvolaných a vymenovanie ďalších je zablokované. Poľsko dnes nemá veľvyslancov vo väčšine krajín sveta vrátane Prahy. Hoci nie všetci, a Praha je toho dobrým príkladom, boli v súlade s predchádzajúcou vládou. Vysvetľuje to aj potrebou čakať na nového prezidenta, ktorý tu bude čoskoro o rok. Číňania napríklad povedali, že budú čakať dosť dlho na to, aby dali formálny súhlas s prijatím poľskému veľvyslancovi, pretože v diplomatických vzťahoch nie je zvykom odvolávať veľvyslanca bez konzultácie. Z môjho pohľadu je Poľsko dosť zvláštny prípad. Máme tento chaos, ale na druhej strane máme super hospodársky rast, máme rekordný rast reálnych miest, v roku 2024 porastú o 12%, čo je najviac od roku 89. Takže z pohľadu bežného občana sa nič zvláštne nestalo. Je to lepšie ako horšie. EÚ si prechádza veľkými zmenami. Chce sa centralizovať a zmeniť na superštát. Únia robí všetko preto, aby oslabila vplyv každej politickej sily, ktorá jej odporuje. V Poľsku je to Právo a spravodlivosť, v Španielsku je to Vox, v Slovensku je to strana premiéra Janšu. Donald Tusk má teda v Bruseli absolútnu zelenú. Ty môžeš robiť chrapačiny, ale musíš mať to správne politické krytie. Keby vo vláde bolo progresívne Slovensko a vymení od riaditeľa televízie cez Slovenskú národnú galériu po Slovenské národné divadlo, že vymení absolútne všetkých, bolo by to za šťastného potlesku z Bruselu alebo aj tichého súhlasu napríklad, tak ako je to v prípade Poľska. Keď sa bavíme o odvolávaní riaditeľov kultúrnych inštitúcií, Kňažko, keď nastúpil svojho času ako minister kultúry, podvolával všetkých. Nemusíme ísť ani do ďalekej histórie. Stačí si pozrieť Igora Matoviča a jeho snahu obsadiť svojimi ľuďmi na miesta prednostov okresných úradov. Dokonca Pročko bol v komisii. Vymenili všetkých. A to sa ešte dušoval, to je čiara. Ostatní, čo dobre pracujú, aj tí sa vymenili. Hnali progresívci vtedy do ulic ľudí? Sa pýtam. Vtedy im to nevadilo? Teraz im to vadí? O čo ide progresívco? No nič, dostávajú notičky. Z Bruselu, z Washingtonu.
Niekto by mohol povedať, že dvojaký meter.
Že dvojaký meter. Hovorím, keby to urobili progresívci, nič by sa nedialo. Žiadne eurofondy by sa nestopli. Ani by sa o tom neuvažovalo. Bolo by to v poriadku. Tak, ako je to v poriadku v prípade Poľska. Však áno. Čo?
Mňa len zaujíma, že ten dôvod dali ten, to, jak sa volá toho, túto špeciálnu, čo prokuratúru, alebo čo. Čo počom im je, vieš čo, nechcem byť sprostý hneď od rána. Nič im potom nie je, že čo my si to robíme s nejakou prokuratúrou, či taká, alebo taká, tak to je organizovaná justícia. Hej. A napriek tomu to robia. Hej. To je, jak Harbin vrbal, že nejaký starosta v Hornej Dolnej ťa odsúdi na trest smrti. Nie, nemá na to právo moc, ale prečo by to neurobil? Na ostatní, keď začnú tlískať, tak sa to aj stane. Hej. Toto je nielen Slovensko, toto je aj Európska únia. Tieto koniny, hej, tieto chrapačiny sa nedejú len u nás. Hej. Nemyslite si. A prechádza im to. Lebo v médiách povedia, že je to super, je to perfektné. Je to normálne. Treba chrániť demokraciu. Však Liberálnu demokraciu treba chrániť. Hej. A hlavne treba naučiť 8-ročné deti, ako masturbovať. Lebo nič lepšie ich naučiť nevedia však.
A ešte ich treba dobre vystrašiť, lebo klimatické zmeny. Pamätám si, keď pred, môže koľko je to rokov, 6 rokmi strašili decka v školách, vzdelané učiteľky, dokonca z Oravy bola tá učiteľka. Za 10 rokov tu nebudeme mať stromy, nebudeme mať čo dýchať a všetci zomrieme. A decka vyplašené. Tie, ktoré majú doma normálne prostredie, nie slniečkárske, tak sa na tom rehotali. Pochopiteľne. Hej. A takto straší aj OSN. A šíri hoaxy. Bjorn Lomborg. Citujem. Denník Štandard. Existuje dôvod, prečo toto leto veľa počúvame o úmrtiach v extrémnych horúčavách. Generálny tajomník Organizácie spojených nádorov Antonio Guterres vydal výzvu k akcii v súvislosti s extrémnymi horúčavami, ktorá podnietila úradníkov z celej jeho obrovskej organizácie, aby vydali varovania a nenechali fakty stáť v ceste dobrému príbehu. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila znepokojujúce zistenie, že len v Európe zomrie ročne viac ako 175 tisíc ľudí v dôsledku extrémnych horúčav. Bolo to štvornásobne prehnané. Po upozornení organizácia v tichosti upravila svoje online publikácie a odstránila slovo extrémne, až po tom, čo médiá už priniesli katastrofickú správu. Hoci chybu online opravili, nenašli si priestor na zmienku o tom, že extrémne horúčavy sú v skutočnosti najmenším teplotným rizikom pre Európu, pričom chlad zabíja 13 krát viac ľudí. To by nezapadalo do výzvy generálneho tajomníka na konanie však. Ako ďalšia začala byť na poplach organizácia UNICEF, ktorá sa venuje starostlivosti o deti. Uverejnila analytickú štúdiu, v ktorej tvrdí, že v roku 2021 zomrelo v dôsledku vysokých teplot v Európe a Strednej Ázii 377 mladých ľudí. Nespomenuli, že podľa ich vlastných údajov sa ročný počet úmrtí na horúčavy za 3 desaťročia znížil o viac ako polovicu. Ani to, že chlad spôsobuje v týchto regiónoch každoročne približne 3-krát viac úmrtí, ani to, že horúčavy sú jednou z najmenej významných príčin v tejto vekovej kategórii. Pre organizáciu, ktorá sa venuje starostlivosti o deti, by malo byť možno dôležitejšie, že podvýživa si každoročne vyžiada 26 tisíc životov mladých ľudí v celom regióne. Pri používaní chybných údajov a rozprávaní skreslených príbehov Svetová zdravotnícka organizácia aj UNICEF uprednostnili politické posolstvá pred integritou údajov, aby sa prispôsobili úzkému zameraniu na klímu, ktoré prichádza z úradu generálneho tajomníka. Guterres by len ťažko mohol robiť väčší poplach. Poukázal na úmrtnosť starých ľudí v dôsledku tepla, ktoré sa za posledné desaťročie celosvetovo zvýšila o 85%, ale neprezradil, že takmer celý tento nárast je spôsobený tým, že na svete je teraz o 79% viac starých ľudí. Vo svojej emotívnej výzve k akcii vyhlásil, že extrémne horúčavy čoraz viac ničia ekonomiky, prehlbujú nerovnosti, podkopávajú ciele trvalo udržateľného rozvoja a zabíjajú ľudí. A tvrdil, že rozsah, intenzita, frekvencia a trvanie extrémnych horúčav rýchlo narastajú. To je nielen alarmujúce, ale aj zavádzajúce. Prelomová štúdia o extrémnych horúčavách a ich vplyve na úmrtnosť z roku 2024 ukazuje, že počet dní s vlnou horúčav sa za posledných 30 rokov celosvetovo zvýšil z 13,4 dňa na 13,7 dňa, čo je sotva rapidný nárast. Ešte dôležitejšie je, že globálna úmrtnosť na extrémne horúčavy sa nezvyšuje, ale v skutočnosti klesá o viac ako 7% za 10 ročie. Guterres výslovne obvinil zo všetkých úmrtí v dôsledku extrémnych horúčav zmenu klímy, čo je však zjavná nepravda, pretože takmer všetky úmrtia spôsobené extrémnymi horúčavami sú zapríčinené 13,4-dňovými vlnami horúčav, ktoré by sme prežili pred 30 rokmi. Odtedy sa zmena klímy pridala len 0,3 dňa a zlomok ku klesajúcej úmrtnosti. Naznačovať opak je neúprimné. V skutočnosti, ak by sme zmrazili vekové rozloženie na svete a zohľadnili neustále pribúdajúci počet starých ľudí, úmrtnosť na extrémne horúčavy sa za posledných 30 rokov znížila o 14% za každé 10 ročie. Pokles je do veľkej miery spôsobený tým, že ľudia sú bohatší a majú lepší prístup ku klimatizácii a elektrike. To je hlbší problém Guterresovej retoriky. Najlepšou politikou na zabránenie úmrtiam v extrémnych horúčavách, čo sa svetu v posledných 10 ročiach darí, je zabezpečiť, aby si viac ľudí mohlo dovoliť žiť v chladnom prostredí s klimatizáciou. Je zvláštne, že OSN sa takýmto život zachraňujúcim myšlienkam bráni.
štvorstupňovej príručke WHO o tom, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu extrémnych horúčav, sa nespomína klimatizácia. Navrhuje sa, aby ľudia sa spoliehali na žalúzie a rolety a nočný vzduch a strávili niekoľko hodín v supermarkete, aby sa ochladili. Zníženie cien energie, aby si viac ľudí mohol dovoliť klimatizáciu, opakom toho, čo presadzuje Guterres. Trvá na tom, že chorobou sveta je závislosť od fosílnych palív. Požaduje, aby sme udržali nárast globálnej teploty pod hranicou 1,5 stupňa, čo by stálo tisíce biliónov dolárov, zvýšilo náklady na elektrinu a uchudobnilo životy. A zdá najzávažnejšou výhradou voči Guterresovej výzve konať je to, že sa zameriava na výlučne na extrémne horúčavy, ktoré každoročne celosvetovo zabijú približne 155 tisíc ľudí. Generálny tajomník takmer nikdy nehovorí o nízkych teplotách, pokiaľ nejde o pochybný argument, že extrémny chlad je tiež spôsobený globálnym oteplovaním. Chlad ročne zabije 4,5 milióna ľudí, čo je takmer 30 krát viac ľudí ako extrémne teplo. V rozumnejšom svete by Guterres sa zameral 30 krát viac palebnej sily na riešenie tohto oveľa väčšieho problému. Opäť by zistil, že najviac by pomohli nižšie ceny energii. Je ťažké vyhnúť sa dojmu, že tragické úmrtia v horúčavách sú len nástrojom klimatického alarmizmu generálneho tajomníka. Pri najmenšom by si ona a OSN mali svoje čísla opraviť.
Ale prečo by to opravovali? Keď sa to hodí do krámu. A vystrašíme ešte viacej ľudí. Kúpte si elektrické autá, to vám pomôže.
S tým supermarkmi, neviem, si spomínate pred 35 rokmi, ženatý so záväzkom, bol taký seriál, tak oni, bola taká dysfunkčná rodina, oni chodili sa chladiť teda k chladničkám a v potravinách, ale pozri sa však, ak je taká horúčava, to znamená, že svieti veľa slnko, nie? Tak čo? Nejakú klímu, aj jednoduchú, dať na tieto, čo sú to, na tú fotovoltaiku a ideš, nie? Však funguje, keď svieti slnko a hotovo. A máš, veď ťa to nič nestojí. Nemusí to byť podmienené tými nezmyselne vysokými cenami elektrickej energie, na ktorej zo pár ľudí zarába miliardy, že? Hej, a chudobný potom, alebo normálny človek musí sa potiť, jak blázon. Hej, a ja to vždy vravím, ak máš nad 50, si kardiak, cukrovkár, hej, mal by si mať klímu. Koniec. Hej. Dnes to nie je tak drahá vec. A kúp si k tomu nejakú onu, nejaké tie kolektoria a môžeš sa chladiť. A je to, ale budú hovoriť to, čo sa im hodí, vtedy, kedy sa im to hodí. Hej. A viete, ako mňa čo najviac, ani nie, že vytáča, ale čo, proste sú organizácie, jak aj tá OSN, to, má to mať vážnosť, má to proste mať nejakú serióznosť, proste je to celosvetová organizácia. A ten debilko, ktorého tam dosadili, ti do kamery bude klamať, rozumieš? Jak posledný zlodej bude ti klamať do kamery. Celá inštitúcia proste nemá žiadnu kredibilitu. A áno, ľudia sa už nemajú na čo spoláhnuť. Absolútne nemajú. Všetko všade klamú, tlačia si svoju agendu, snažia sa proste zaviesť diktatúru a zarobiť čo najmä z peňazí. A aké životy, aké zdravie, nikoho nezaujíma. Že? Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to?
Ja sa glasím.
Dobre, ideme pokračovať v talianských.
Poviem, prečo nie? Ste môžu?
Môžeš.
Môžeš.
Dobré ráno.
Dobré ráno a dobré ráno aj nášmu hostovi, ktorý je opäť na telefóne. Pán doktor Baránek, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Sa zobudil.
Na čo? Ja som si dal budík.
Ja, tak dobre, šikovný. Len taká otázka. Si rád, že naša pani prezidentka ide prednášať do Ameriky na Stanford?
Nesmierne. Alebo čo by tu robila, keď SNP oslavila, tuším, na lodi? Alebo kde to bola? Tak evidentne nevidí uplatnenie na Slovensku. Takže.
No ale tak ako bývalý prezident mám ešte určité povinnosti ceremoniálne, či? Sa mýlim?
To nevie ona, odkiaľ by to vedela.
Ja jej to nepovedali. Aha.
Nepovedali. No. Nie, to ona nevie. Takže.
Janko, ako pokračuje tvoj boj proti Green Dealu?
Môj boj proti Green Dealu? Pozri, je to boj s veternými mlynmi, ale môžem povedať, že Green Deal bojuje sám proti sebe. Včera sme sa nechom bavili, keď sme si dohadovali reláciu dosť úspešne, lebo prvýkrát v histórii Nemecka Nemci zvažujú obmedzenie alebo zavretie dvoch prevádzok na území Nemecka. Volkswagen teraz hovoríme. Pardon. No takže, a čo ma najviac na tom celom tak fascinuje je, oni teraz zrazu fňukajú aj vrátane Európskej únie, že automobilový priemysel v Európe je v kríze a v úpadku. A toto ma úplne fascinuje, že, lebo oni ho tam priviedli a zrazu sú z toho prekvapení. Ja tomu dosť dobre ne. To je, keby si si dal, ja neviem, liter vodky a potom si prekvapený, že si opitý. Mne to prípada tak. Takže to je...
Ja som to ráno spomínal, že ďalší, kto má obrovské problémy v Nemecku, je ThyssenKrupp. Hej? A to sú sami zdá oceliárne. Hej?
No čak tie majú mamučú spotrebu energie elektrickej. Takže to sa není čo čudovať. A oni si tu navymýšľajú emisné povolenky, oni si tu navymýšľajú kraviny. No a potom sa čudujú, že im to krachuje. Však zvyšok sveta predsa nemá Green Deal v tej podobe, ano, máme. Dobre, že Číňania sa snažia, tam elektromobily vyrábajú, takže viac menej kvôli Európe. Ale teraz akurát som čítal Ford vyvíja ďalší benzínový 8-valec, lebo ty sa aspoň rýchlo spamätali, hej, tá automobilka. Aj teda, keď pred troma rokmi ešte som čítal z rôzov, pred dvoma to bolo, že ako oni budú už len elektromobily vyrábať. No ale potom samotní predstavitelia Fordu si uvedomili, že to je, a ja to teraz nebudem citovať, ja to viem len interpretovať, v tom zmysle, že to bola šialená slepá ulička, alebo takto nejak sa vyjadrili. Hej. No a teraz idú teda na ten 8-valec a Ford Mustang zažíva obrovskú renesanciu. To sa zrazu začalo predávať ako teplé rožky, to auto, hlavne s tým najsilnejším benzínovým motorom.
Aj tam v tom je 5 liter V8. Sú aj menšie, ale aj je tam.
Sú aj s turbomotorom.
To GTčko je za ním. Aj, a potom to Shelby má cez 6, ale toto má do nejakých 460 koní V8. 5 liter. Aj. Je to, aký vo vnútri, to je trošku také divné, no ale je to obľúbené auto, je.
Ja som mal to bratranec, ako mne sa to auto ako zvonku páči, má taký agresívny zhľad, ale ja som ho nemal nikdy. A to není podstatné, hej.
Danko má, minule sa pochválil, že má, tak treba sa Danka spýtať. Aký je Mustang? Čo?
Danko je jeden z posledných, čo ma zaujímajú na tejto planete. Ale aby som sa vrátil ku Green Dealu, tak ako sa spamätávajú, ale zaujímavé na tom je, že teda napríklad ten fotok, čo sa bavíme, sa rýchlo spamätal na tom vlastnej týbe, na tom nezmysle, ktorý išli robiť. Ale kedy sa táto narodil od Fordu, v Európe o tom nerozhodujú tie firmy, ale bohužiaľ politici. No tam sa vedenie Fordu povie, ak slepá ulička, ideme úplne nejakým tým klasickým smerom. Ne? No len bohužiaľ toto si ani Tyson, ani Volkswagen nemôžu povedať, lebo jediné, čo môžu povedať, že to zatvoríme a tie prevádzky presunieme do Ameriky napríklad. Ne? Čo je jedna z alternatív. No, takže v tomto je ten rozdiel, že v tom Forde to je komerčná záležitosť. Zistili, že naozaj to bola slepá ulička, podľahli tej ideológii šialenej, ekofašistickej, ale rýchlo vytriezveli. No len ja mám obavu, že naši politici v Európe nevytriezveli tak rýchlo. No buď nemajú akcie vo Volkswagene, možno keby mali, tak by vytriezveli, alebo čo je reálnejšie, sú zmagorení totálne, hej. No, takže my si to budeme musieť vyžrať a tá Európa bude chudobniť, aj keď ten Green Deal, dajme tomu postupne, možno bude na ústupe, lebo zase tie tlaky tých silných európskych firiem nakoniec budú musieť nastať, lebo oni sa boja samozrejme nahlas o tom hovoriť kvôli premotivovaným novinárom.
No, ja ťa to preruším, lebo ja nemám rád, keď zavádza hosť poslucháčov potom z toho hokej. Tak keby to bola taká šelená slepá ulička, hej, tak si myslíš, že na Slovensku by sa budovala baterkáry? Čo? Toto mi povedz. No, teraz mi odpovedz, môj zlatý. To akože čo? Že slovenskí politici sú úplní magori, mi chcete povedať? Ha?
Pozri sa.
Pozerám a nič nevidím zatiaľ.
Neviem, ja mňa, keď to ohlasovali túto investíciu, mňa to veľmi prekvapilo, nemilo. Je to nezmysel, samozrejme, je to nezmysel.
Myslíš si, že slovenskí politici nevedia, že to je nezmysel?
Vieš, čo mi problém? To je chronický, notorický problém. V tomto mali tie totality istú výhodu pred týmito parlamentnými demokraciami. Oni pracujú výhľadovo na tie 4 roky. Hej. No a do tých 4 rokov ten Green Deal ako nekrachne zrejme, keď vrátame ten minulý rok, teda keď nastúpili. Takže tá investícia ad hoc je niečo, čím sa môžu chváliť, že prinesieme toľko a toľko pracovných miest. Že ono zatiaľ za vše 4 roky sa to ukáže ako nezmysel. To ich nezaujíma, lebo oni nevedia, či budú pri moci.
A takže to nie je o Slovákoch a o Slovensku, to je o nich teda celé, hej?
Ja, no tak to myslím, že to je ako logické.
No, tak ale. Ja som si myslel, že to akože oni robia, že aby Slovákom bolo dobre. No,
áno, niektorým. Áno, niektorým. Možno sa zmestia na A4. Hej.
Toto je len želaná pridaná hodnota, o čom hovoríš. Ale tak dobre, verím tomu, že niektorým naozaj možno ide o to, aj o to Slovensko, samozrejme. Len ja si myslím, že boja sa. Hej. Jednoducho sa boja otvorene vystúpiť proti tomu Green Dealu. V podstate chýba im toho, z toho Orbána v tomto smere veľmi veľa. Aj keď teda baterkáreň myslím, že aj v Maďarsku, hej? Alebo bude. Takže v tomto...
No sú, nie jedna a už to olutovali Maďari však. Vieš?
No áno, všeobecne, kde sú baterkárne, to olutovávajú, hej? Tí zodpovední a my sa z toho tešíme. To je druhá vec. Ale oni jednoducho sa boja ísť proti tej prevládajúcej mainstreamovej ideológii, lebo ten Green Deal je stále akože v úvodovkách aktuálny. Však Lajenová potom, jak dopadli voľby v Apple, jak dopadli, tak jednoducho povedala, Green Deal pokračuje. Aj keď Timmermans už je niekde v kanáloch chodí, ale vlastne taký duchovný otec toho európskeho Green Dealu, ja myslím tak celkovo tej ekofašistickej politiky. No a ale akože Green Deal pokračuje, tam sú obrovské peniaze do toho, tam sú banky zainteresované na tom, na tom sú zainteresovaní Číňania. Oni si ho doma nerobia samozrejme, no ale však čínske banky obchodujú s emisnými povolenkami, oni na tom zarábajú. Potom si stávajú z toho uholné elektrárne, však to už som v týchto reláciách nikdy hovoril. No takže ako ten biznis beží ďalej. No nakoniec my padneme na hubu, pre tú Čínu to má len pridanú hodnotu, stratí konkurenciu, že stratia nejaký trh skomírajíci, jak Češi hovoria, to ich zrejme netrapí, však tam Čína má obrovské trhy a v podstate teraz Čína bude bojovať kvázi s celým svetom ekonomicky. Hej. Takže ich nejaká skapínajúca Európa v podstate vôbec nemusí zaujímať. Pre nich sme zaujímaví na to, aby to zarobili na tých povolenkách, ale majú iné obrovské trhy. Takže toto je celá logika vlastne toho šialenstva, že na tom niekto zarobí v Európe, na tom zarobí Čína, na tom zarobia obchodníci teda s povolenkami. No a my tu môžeme skapať. My tu budeme mať uhlíkové dane na domy. Ja som prednedávno hovoril o tom s energetikom Českým Štepánom. Čo vlastne nás to maximalistickom scénarii môže čakať? No to je smrť. To je smrť Európy. A nemyslím teraz len fyzickú smrť, ale to je ekonomická smrť Európy, to je energetická, priemyselná smrť Európy. To je akože celé zlé. Hej. Naozaj to naplňa ten šialený Švábov plán, že nebudeme nič vlastniť. Šťastní nebudeme. Hej. No, takže, no a ten boj, ono to možno vyzerá ako boj s veternými mlynmi, ale ja stále sa spolieham na tú ľudskú luciditu a nejakú schopnosť zmudiť sebe, ten put seba záchovy. A ja keď sa stretávam s tými našimi podnikateľmi, oni sú si toho vedomi. Len tam je problém iný, tam je problém to, že boja sa vyliesť z tých ulic. Áno, v Slovensku je malý štát na to, aby sme nejakým spôsobom ten grízel v Európe zvrátili. No ale tak, jak dnes je Orbán už odhodlaný ten Green Deal na území Maďarska nerealizovať, myslím si, že aj tí podnikatelia, ja neviem, Kulu 500 napríklad, by mali vytvoriť ten tlak a takisto nerealizovať na území Slovenska Green Deal. Ale ja som tie hlasy zatiaľ nepočul, lebo oni sa boja. Lebo sú tam dotácie ešte, alebo a ja neviem, a potom je milión dôvodov, čo ti začnú rozprávať, že prečo, že to je krátkodobá záležitosť a v strednodobom výhľade to znamená ekonomickú smrť, no tak oni si zrejme myslia, že ono sa to nejak vyrieši samo na tej bruselskej úrovni. No len to riešenie na bruselskej úrovni bude boleť strašne, bude strašne boleť celú Európu. A jediné potom je riešenie preto, aby sme sa tohto nezmyslu zbavili, je odchod z tej EÚ. Lebo my samotný grid nevyriešime, no tak budeme musieť odísť. A teraz samo ide o to, že čo bude bolestivejšie. No tak ja si myslím, že je to voľba medzi istou smrťou a medzi možnou záchranou. Aj keď samozrejme to prinesie ochudobnenie každého občana Slovenska. No takže treba počkať, ak dopadnú samozrejme budúci rok voľby v Českej republike napríklad. Či sa tí Česi nakoniec otočia o 180 stupňov.
Myslíš si, že v Čechách ľuďom dochádzajú veci?
Dochádzajú zaiste, však mu vidia to na faktúrach. Škoda, že tam, vieš, škoda, že na našich faktúrach za elektrinu to není podrobnejšie rozpísané a že toto doplacate na nemecké veterné elektrárne napríklad. To by ľudí, si myslím, tak viac motivovalo, keby na tej faktúre za elektrinu bolo rozpísané položkovite, že z čoho sa tá výsledná suma skladá. No a keby tam bola táto položka, tak ľuďom by to mnoho skôr došlo. Samozrejme, to je ako iracionálna predstava, ktorú som povedal. Ale ľudia by si mali byť vedomí toho, že my vo faktúrach elektrinu platíme, doplácame na nemecké totálne nezmyselné veterné elektrárne, s ktorými si mysleli, že nahradia vypnuté atomové elektrárne. Čo je samozrejme to holý nezmysel, lebo tá
elektrárne... Počkaj, ty mi chceš povedať, že vietor nefúka tak často, ako sa atom štiepi? To sú aké fyzikálne
anomálie. On stále niekde fúka.
Nie tam, kde stojí ten vrtovač.
Tam, kde stojí. No, takže v tomto smere ide o uhol pohľadu. Hej. Takže keby sme museli by si vymysleť, za to dostaneš Nobelovú cenu, mobilnú
veternú elektráreň.
Veternú elektráreň s ďalkovým prenosom elektrické energie. Takže, no, takže, čo sa týka Green Dealu, nie som optimista, ale krátkodobý, ale dlhodobý optimista som, lebo Green Deal je odsúdený na neúspech. Len je tam jedna vec, že bude si to vyžadovať veľa kolaterálnych obetí. Viac, ako keby sme sa s tým vysporiadali hneď teraz.
No a teraz je otázka, vieš, že koľko ekonomík musí skapať, koľko ľudí musí skapať, koľko vecí sa musí vrátiť do stredoveku, aby to ľudia pochopili a tých politikov už tam nevolili. Vieš?
No, ja neviem, Noro, lebo vieš, toto je problém v tom, že ľudia tomu nerozumejú. A potom im niekto natlačí do hlavy, že je tu konsenzus vedcov celosvetový a tak ďalej. Ľudia nerozumejú tomu, že tá Európa absolútne nič, ale absolútne nič nemôže zachrániť. Ľudia nerozumejú tomu, že my tu chceme obmedzovať osobnú automobilu dopravu, ale stále budeme španielské paradajky voziť na Oravu, voziť do Norska, voziť do Švédska. Však si pozri tie spusty kamionov, ktoré jazdia po našich cestách. Ako to je to dobro...
Koľko je to, ale Adrianku, nám potrebujem 1000 denne?
1000 denne, hej. Potrebuješ ty papkať rajčiny na vianočnom stole?
Však? No, to Španielska na tých...
Ja som ukazoval tie videá, ktoré som natočil v lete, kde tá plocha, kde sa to pestuje, je nekonečná. To je geto, doslova. Nie len rajčiny, aj ostatná zelenina. To vyzerá hrozne. Ale pozri sa, ty to chápeš, Janko, a ľudia to nechápu. Možno pochopia, pretože Európska únia plánuje zaviesť nové opatrenia na zníženie emisí, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť ceny pohonných hmôt na Slovensku. Podľa predpokladov by mohli emisné poplatky zvýšiť cenu benzínu a nafty až na 2 eurá za liter. Tento scenár pripomenul situáciu z roku 2022, keď ceny palív prudko stúpli počas energetickej krízy. Jedným z hlavných cieľov novej európskej legislatívy je znížiť emisie skleníkových plynov v sektore dopravy. To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom zavedenia systému obchodovania s emisiami, ktorý by zahŕňal aj palivá používané v doprave. Podľa tejto legislatívy by motoristi museli platiť za emisie, ktoré vzniknú pri spaľovaní pohonných hmôt. Cena emisí by mohla priamo ovplyvniť cenu palív na čerpacích staniciach, pričom odhady hovoria o možnom zdražení o 10 až 15 centov na liter. V extrémnych prípadoch by mohli ceny dosiahnuť až 2 eurá za liter. Slovenská vláda sa stavia k tejto novej smernici Európskej únie s výhradami. Hoci najsilnejšia vládna strana Smer a minister životného prostredia vyjadrujú obavy z možného zdraženia, rozhodli sa zatiaľ neimplementovať nové poplatky za emisie do slovenskej legislatívy. Slovensko sa chystá najprv monitorovať emisie bez toho, aby to motoristom stálo čokoľvek navyše. Takýto prístup môže byť dočasným riešením, kým sa nevyhodnotí, aký vplyv by mala implementácia na slovenský trh. Zvýšenie cien palív by malo široké dôsledky nielen pre motoristov, ale aj pre celú ekonomiku. Dražšie palivá by totiž ovplyvnili aj ceny prepravy tovarov a služieb, čo by mohlo viesť k zvýšeniu inflácie. Takýto scenár by mohol mať negatívny vplyv na spotrebiteľov a podniky, ktoré sú už teraz vystavené ekonomickým tlakom. Na druhej strane, ak by Slovensko odmietlo systém, ceny palív by mohli zotrvať relatívne nízke. Tento krok by však mohol pritiahnuť tzv. Palivovú turistiku, keďže motoristi z okolitých krajín by mohli prichádzať na Slovensko, aby využili nižšie ceny. Podobná situácia nastala v Maďarsku, keď vláda zastropovala ceny palív, čo viedlo k zvýšenému záujmu zahraničných motoristov. Takže ak ja zaplatím za ten benzín... Ja som jednoduchý chlapec, Janko. Hej.
Áno, jednoduchý. Ja viem.
Ak zaplatím za benzín nie euro 70, ale 2,20 eur, tak ten vzduch bude čistejší?
Áno. Aha. Bude čistejší, lebo budeš menej spalovať toho, budeš menej produkovať toho šialene jedovato skleníkového CO2. o ktorom zatiaľ sú len hypotézy, ako to funguje. Ja som to včera zrovna písal ako odpoveď jednému človeku, čo mi to dal na YouTube nejaký príspevok. No, je to takto, vieš, čo je problém, Adrián? Že čo ti politici nepovedia, lebo oni to možno ani nevedia. Ale treba to hovoriť, že keby sme privychádzali z hypotézy, že to CO2 má taký zhubný vplyv na to oteplovanie, aj keby sme to okamžite zastavili, tá planéta má niečo, nazvime to tú klimatickú a tepelnú zotrvačnosť. Hej. Sa nepreukáže o rok ten výsledok. V krátkodobom horizonte sú to, je to možno 10 rokov, ale celkovo sa to preukáže, sú tie výsledky potom viditeľné v stovkách až tisícoch rokov. Tak ja ako, už len z tohto uhla pohľadu ja absolútne nechápem, čo vlastne oni idú zachraňovať. Aj keby už som bol naozaj taký magor, že uverím tomu CO2, že to tak strašne otepluje, tak potom aspoň túto informáciu by som mal mať, že tá reakcia planéty, Zem, není okamžitá. Tá sa ráta desiatka, stovkách až tisícoch rokov. Hej, to je podľa jednotlivých prejavov. Tak čo tu idú zachraňovať pre Boha živého? My tu ideme zachraňovať niečo, čo sa prejaví o 100 rokov? Pričom tie technológie o 100 rokov, tá pritom, ak tie technológie dnes idú dopredu, budú buď niekde úplne, úplne inde, alebo nebudú žiadne v prípade, že bude tretia svetová vojna. Hej. A namiesto toho, aby sme riešili akútne problémy, my tu riešime niečo, čoho rukolapný výsledok bude čitateľný, viditeľný, dajme tomu, ja som povedal tých 100 rokov, aby posluchač teda rozumel, že o čom sa bavíme, lebo to nie je len 100 rokov, hej. Bude ako o 100 rokov napríklad. A toto ľudia nevedia. Toto tí šialenci, ktorí si myslia, že zachraňujú planetu tým, že si kúpi elektromobil, oni to nevedia. Oni si myslia, že to sa ukáže budúci rok. Že už v
lete. Dobre, ale a bude o 100 rokov nejaká zmena, nejaký výsledok z toho, že vieš, ako a bude?
Ale nebude.
No. Tak to nebude, je bavenie sa o ničom. Vieš, bavíme sa o CO2.
Je o tom, že aj tá koalícia CO2, čo je 1800 vedcov, tam sú nositeľia Nobelových cien, ktorí tvrdia, že to je nezmysel. A to je 1800 vedcov, podotýkam. To není panel medzinárodný klimatický pri OSN, kde 80% osadenstva nie sú vedci, ale sú tie byrokracia a tých zvyšných 20% vedci. To sú veci, ktorých poslali tie štáty, ktorí tie klimatické dohody podpísali. Tí nemôžu produkovať predsa nič iné, ako to, čo je v súlade so želaním ich vlád. Ale 1800 nezávislých vedcov zastáva jednoznačný názor, že toto sú hoaxy. No, takže ja teraz to poviem. Ja verím vede. Pamätáte si to heslo? Musíte si ho pamätať.
Samozrejme.
Veríme vede.
Veríme vede.
No, a ja verím vede. Ja verím nositeľom Nobelových cien napríklad. Ja verím tým klimatologom, ktorí to... Ja som z klimatológii len študoval, ale ja som ju nerobil. Lebo som robil teda niečo úplne iné. Teraz, keď chcem argumentovať, samozrejme, niektoré veci, ja si veľa vecí musím doštudovať. Hej? Lebo zabudneš tak za tých desiatky rokov, keď v tom odbore nepracuješ.
Ja ti k tomu Volkswagenu niečo prečítam od Mariana Kechlibara z Echo 24. Už teraz má automobilka Volkswagen za sebou vlnu úsporných opatrení. Napríklad v Saskom Cvikau, kde miestni zamestnanci so zmluvou na dobu určitú nedostali ďalšie zmluvy. Bývalé hlavné mesto značky Trabant patrí mimochodom v rámci Saska k tým oblastiam, kde má CDU prevahu nad AFD. Zatiaľ. Prepúšťať kmeňových zamestnancov zo zmluvou na dobu neurčitú, to však už je iná káva. Tí sú v nemeckom priemysle extra chránení a Volkswagen nie je výnimkou. V súčasnom období ich vlastne prepúšťať nesmie, pretože medzi koncernom a odbormi bola uzavretá dohoda, že do roku 2029 majú byť všetky kmeňové pracovné miesta v Nemecku isté. Lenže vedenie Volkswagenu chce dohodu vypovedať, pretože reálne hospodárske výsledky firmy ju neumožňujú dodržať. Najmä ziskovosť, ktorá sa drasticky prepadla počas covidu, sa nedarí dostať späť na potrebných 6,5%. Jedným z hlavných vplyvov, ktoré zatriasli vlajkovou loďou nemeckého autopriemyslu, je veľmi nízky dopyt po elektrických vozidlách. Pre vládu Slovenskej republiky počiarkujem dvakrát. Je veľmi nízky dopyt po elektrických vozidlách. Kým bol ich nákup fakticky dotovaný štátom pomocou tzv. E-autoprémie, nejako sa predávali. Stimul však vicekancelár Robert Habeck zo Zelených zrušil ku koncu roka 2023, aby sa v zápäti ukázalo, že bez neho je e-automobilizmus nezaujímavý. To napokon neplatilo v Nemecku. Elektroautá sú zatiaľ stále ešte pomerne luxusný tovar. Mapa ich predaja takmer dokonale reflektuje kúpnu silu európskych regiónov. A Nemecko už dnes za toľko kúpnej sily nemá. S Norskom alebo Švajčiarskom sa to nedá porovnávať. Bývalý český premiér Sobotka kedysi predniesol nezabudnuteľnú úprimnú vetu. Sľuby socialistov neboli zasadené do reálneho ekonomického rámca a dnes v konfrontácii s realitou neobstoja. Škoda, že ho Nemci nepoznajú, pretože tento výrok by sa dokonale hodil aj na Green Deal a s ním spojené sny o bezuhlíkovej Európe. Dianie okolo elektrických aut celkovo trochu pripomína situáciu, keď úrady krúžia okolo tehotnej ženy a výmenou za tučnú dotáciu od nej chcú, aby porodila za 3 mesiace, nie za 9. Snaha za každú cenu urýchliť niečo, čo sa tak veľmi urýchliť nedá. Navyše sa opakuje scenár, ktorý už Nemecko zažilo v rámci Energiewende, prechodu na obnoviteľné energie. Pôvodnou predstavou bolo, že Nemecko výmenou za zvýšené náklady získa know-how a náskok, ktorý potom použije pri predaji vyspelých technológií ďalším štátom. Spolková republika Nemecko mala byť takým predvojom zmeny, lenže v oblasti solárnych panelov vytlačila Nemcov z trhu Čína. A čo sa týka veterných elektrární, sú dnes len jedným z mnohých dodávateľov a žiadne fantastické peniaze na nich nezarábajú. Aj na trhu elektrovozidiel teraz začína dominovať Čína, ktorej priemyselnej sile sa ťažko odoláva. Dokonca aj Musková Tesla, čo je firma oveľa pružnejšia ako európske koncerny, s ňou má problémy. Jedného dňa sa možno stretnú všetci tí bývalí prepustení zamestnanci a ich rodiny na politickom mítingu a povedia si, no áno, tak sme zlikvidovali vlastný priemysel. A čo z toho presne máme? Potom však už AFD v Sasku nebude mať 30%, ale 40% a možno viac.
No, to presne tá posledná veta. A posledná veta to celé vystihuje, že my tu kvôli nejakej šialenej ideológii, šialenej podotýkam, nechcem sa teraz vrácať do tej histórie, ja som ich sa o tom hovoril aj tu, ideme spáchať samovraždu, hej, ekonomickú. Ale tým pádom, ako v podstate, ak brátame tie kolaterálne obete, ktoré to so sebou prinesie z tak aj fyzickú dokonca vo veľa prípadoch. A pozeráme sa na tom úsmevo šťastného idiota, ktorý požral nejaké lisohlavky a Mári sa mu, že vidí nejaký raj. No, že to, čo vidí, není raj, ale to je peklo. Hej. No, v reále. A mne to dnes fakt tak prípadá, ako keby tá Európa čičela na tých lisohlavkách. Ale ja nedokážem pochopiť mentalitu ľudí, ktorí sa fakt s radosťou, doslova s radosťou ženú v ústretí svojej samovražde.
Lebo majú stále dosť, stále si vie do toho košíka v Lidli naházať, vieš? Príde deň, keď nebude vedieť. A však ten ThyssenKrupp od roku 2008 stratil 90 akcie stratili 90% svojej hodnoty, však ak si to držal a považoval si sa za milionára, 8 a veľa akcií, no od 2008 už nemáš. Hej? A tí ľudia to v malom zistia. Však, ale veď to vidíte tie ceny. Teraz, dobre, znížime DPH. A čo keď znížia DPH? Myslíte si, že tie one, že nezvyšia ceny? To bude 1, 2, 3 mesiace budeš vidieť, že je trošku nižšia cena a potom to pôjde naspäť hore. Čo si myslíš? Tie reťazce si robia, čo chcú. Taká no, je realita.
Áno, no, len napríklad od 1.1. hrozí, že prestanú jazdiť diesle euronormy 5 a 6. A tam, keď nezasiahne ten európsky najvyšší súčiak sa súdny dvor, tak to príde v doplatnosti, lebo ako byrokrati, ako sprievodným znakom úpadku a zániku každej spoločnosti je nárast byrokracie. Že už vlastne rozhodujú nie politici, lebo tí politici sú volení na 4 alebo na 5 rokov, ale tí byrokrati sú tam kontinuálne, oni majú o mnoho lepší prehľad v tej problematike. A zrazu objavili teraz opäť niečo nové, a to nové je to, že tie merania tých emisí by sa nemali robiť v laboratóriách, ale za prevádzky. Pritom nikto si to nevie predstaviť, teda, že ako za prevádzky, lebo teraz ako, že ako keď naštartuje studený motor v zime a vtedy sa to má merať, alebo v lete, keď prejdeš 20 km, potom začne. Nikto nevie ako, hej, to nepovedia. No len ak sa to bude merať takto za prevádzky a nie na základe laboratórnych testov, sa budú naplňať tie normy, euronormy 5-6, tak dieselové auta vyrobené podľa euronormy 5 a 6 od 1.1.25 vlastne budú musieť prestať jazdiť. A buď sa zmení tá smernica, alebo v čom to je, v nejakom predpise, tento spôsob merania, lebo keď sa nezmení, tak ten Európsky súdny dvor už avizoval dopredu, to má v novembri byť, myslím, to rozhodnutie, už avizoval dopredu, že bude musieť v podstate ako keby zakázať tie dieselové auta. Hej. Neviem zatiaľ o tom, že by sa niekto chystal to meniť. Možno ma nemám informácie, iba to ja zase nehovorím. Hej. Nemusím mať informácie o všetkom. Ale ak to nezmenia, ja som schopný veriť tomu, že oni to buď zabudnú, alebo nájdu zase nejaký zádrhel, preto to nezmenia, tak v Európe nastane chaos. Lebo v Nemecku sa tu stýka nejak 9 miliónov aut. A to je len Nemecko podotýka.
A teraz vidieť, to... ako im budú dávať tie pokuty. No nič, ideme si zahrať a potom budeme pokračovať.
Deň praje.
Dobrý deň prajem aj každému.
Ja ešte, a už Janko je na linke, takže môžeme pokračovať v našej bohumilej činnosti. Počujeme sa dobre?
Ja počujem dobre.
Tak je dobre potom, super. Tak sa počujeme vynikajúco.
Ja vás počujem dobre.
No. Všetko je tak, ako má byť. Poďme sa porozprávať niečo teraz aj mimo Green Dealu. To, čo sa deje na Slovensku, čo vyvádza progresívne Slovensko, čo sa deje vo svete. Ak sa poďme baviť aj o iných témach ako o Green Deal, aj keď v konečnom dôsledku všetko so všetkým súvisí. Progresívne Slovensko si ide svoju politiku a my sa veľmi tešíme, ako sa odhalujú. Je to niečo neskutočné, keď sa vyťahuje, že no, Tibor Gašpart napísal na počítači odvolávanie Šimečku, ale figurovalo tam meno Pavla Gašpara, takže vlastne tajná služba chce odstrániť Šimečku. A takýchto tém, čo vyťahujú progresívci, ale aj Sloboda a Solidarita je neskutočne veľa. Ja neviem, či si ti videl včera debatu medzi, kto tam bol, Boris Susko, minister spravodlivosti, a Kolíková, to sa naozaj nedalo počúvať.
Ešte nevidel, je to chyba. No, ale ja to nejsem schopný už pozerať. Ako, je to chyba, asi si radšej prečítam potom nejaký výstup z toho, ale u mňa sa už naplnila tá schopnosť, až prekročila tá schopnosť pozerať sa na takéto veci, lebo mňa pri tom doslova chytajú také stavy neovládateľnej zúfalosti. Tak nemôžem to pozerať, bohužiaľ, naozaj nemôžem. Mal by som, ja viem, že by som mal, ale nie som schopný to nikdy dopozerať. Absolútne to ako vynechávam. Je to, ja si to radšej prečítam, nejaký výstup potom, takže nepozerujem
si. Tak ti treba, aspoň si utužuješ duševné zdravie. Progresívci vyťahujú také témy, aby som čakal, že keď teda toto je tá vedúca sila opozície, ktorá tvrdí, že je ich viacej,
Ja by som očakával, že budú vyťahovať nejaké rozumné témy, ktoré by naozaj mohli pomôcť Slovensku, ale oni naozaj len reagujú na to, čo sa deje.
Ale nemusia byť rozumné, Adrian, stačia, keby boli zmysluplné. Vieš? Že to má nejakú hodnotu pre ľudí, lebo toto nemá, toto má iba pre nich. Vieš?
Vieš, Adrian, mne stačilo, keď som videl staršieho Šimečku a Vašariovu, Vašariová, myslím, v českej nejakej televízii alebo rozhlase povedala, že voliči Smeru, voliči PiSu a voliči Orbána, že sú kognitívne nedovyvinutí, alebo takto to nejak povedala, sú je typickou nadradenou aroganciou kvázi intelektuálky. A ja som v tom okamihu zažil také déjà vu. Moja babka bola Maďarka, mala slúžku, tiež Maďarku. A moja babka teda pochádzala do šlachtickej rodiny a táto slúžka jej, ktorá keď nebola babka prítomná z maminej strany mama, tak mi nutila, aby som jej hovoril, že je madam. Lebo sa chcela dorovnať. Hej, chcela sa. A ja keď som tu Vašariu videl, tak som mal také déjà vu, že ona chudera mentálne nemá na to, aby bola intelektuálka, ale za každú cenu s ňou chce byť. Za každú cenu. A tak, jak to bolo totálne trapné u tej slúžky, mojej babky, toto dorovnávanie sa, nejaké socialistické dorovnávanie sa na úroveň niekde, kde jednoducho nemáš na to, tak je to trápne aj u nej. Ona akúkoľvek odbornosť, akúkoľvek argumenty nahrada afektovanosťou a aroganciou. Ale nemá na to. Ona to nevie intelektuálne odôvodniť. To, čo tvrdí.
Aby ľudia vedeli, ja im pustím Majdušku.
Aj u nás mal Mečiar 35% a aj Fico s hlasom, hej, majú tých 35%. To je 35% obyvateľstva, ktoré nevieme, ale je nešťastné, frustrované, nepáči sa mu nič. A neviete prečo. Je to väčšina ľudí 60+.
A tá frustrácia sa nedá vystupovať, její kořeny, z čeho vychází? Nedá sa to. Vysvetliť?
Nedá sa to. Veľmi ťažko to môžete.
No, tam nezaznelo to práva a spravodlivosť polské a ten Fidesz. Maďarsky, kde ona o tom hovorila presne, o tej kognitívnej nedovyvinutosti týchto voličov. No jednoducho, jak to mám povedať, aby som ju neurazil, je to chudera. Fakt to je chudera, to len mentálny mrzák môže takto uvažovať a takéto nezmysly zo seba vypúšťať. A starý Šimečka, teda stredný Šimečka, tak ten ma až pobavil, keď v tom vysielaní neviem čoho, myslím Smečku to neviem, keď povedal, že ten atentát na Fica už nikomu okrem Fica nezaujíma. No, to už dosiahlo takých výšin neviem čoho a už to nazvať, to už není arogancie a to už je, ako ja neviem čo, on už sa šplhá na Olymp. Naozaj ten človek pokusy o atentát sú súčasťou histórie. Ako sa náhle sa stane pokus o atentát na najvyššieho, jedného z najvyšších predstaviteľov alebo z najvyššieho výkonného predstaviteľa tej danej krajiny, napríklad, či to bol Olof Palme, ten bol úspešný, ale či to aj Ronald Reagan, Jan Pavel II, hej, čo boli neúspešné atentáty. Na Indiru Gandhiovu by bol tiež plno neúspešných atentátov. Tak hoci teda potom nakoniec bol úspešný, tak vždy sa to stane súčasťou histórie danej krajiny. A píše sa to v učebniciach, dejepisu, píše sa to v životopisoch a tak ďalej. Vždy to je súčasť histórie danej krajiny. Ja si neviem predstaviť, ako človek, aké musíš mať mentálne nastavenie, aby si povedal takéto niečo, čo povedal ten Šimečka. Že to už zaujíma len Fica. To už bude, pokiaľ bude Slovensko existovať, to bude súčasťou našej histórie, tak jak je súčasťou našej histórie. SMP, hoci teda tam je úplne iný presah, hej, tak jak je súčasťou našej histórie, Alexander Zvíček, Gustáv Husák a tak ďalej, a tak ďalej. Aj to, tento akt nepodareného atentátu je súčasťou slovenskej histórie. Či, sa, či niekto má rád Fica, alebo nemá rád Fica. Jednoducho stalo sa tu, že na Slovensku sa našiel Slovák, ktorý na svojho exekutívne najvyššieho predstaviteľa zaútočil s úmyslom zabiť. A to je vždy výnimočná udalosť, negatívna, v politickej histórii danej krajiny. Tak to nemôžem pre Boha povedať, že to už nezaujíma nikoho iného. Však to je, to mohol byť pokojne bod zlomu.
Vieš si dobre, Jana, vieš si predstaviť, že by ja som teraz povedal niečo podobné, ako povedal Šimečka. Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej dnes už zaujíma len rodičov týchto dvoch zavraždených. Čo by sa znieslo na moju hlavu?
No, by ťa rozframporcovali. By si išiel do koncentráku nejakého, by urobili pre teba. No, to by sa stalo. A to ti predsa... Ani sa nebáme o tom, že čo by bol, keby si... Ale jak takéto niečo môže povedať jeden človek, ktorý o sebe tvrdí alebo sa tvári, že je intelektuál.
Ešte najhoršie, že táto, či už progresívci alebo títo liberáli, tak oni vyslovene ten svoj svet, tú svoju bublinu prezentujú ako to najsprávnejšie, čo nás mohlo len postretnúť. Oni absolútne nerozumejú tomu, že väčšina ľudí na Slovensku túto politiku, tento liberalizmus a všetky tie ideológie, ktoré prináša, odmietajú. A nie sú ochotní sa na tom zúčastňovať, že majú proti tomu výhrady. Ako by na silu chceli vnútiť svoj pohľad na svet tým ostatným, tým čo
ale
majú
tak týmto sa
pokazenú DNA.
Všetci aktivisti vyžadujú všetky totalitné ideológie, lebo väčšina tých totalitných ideológií skôr či neskôr sa prestane byť väčšinovou, ak vôbec niekedy väčšinová bola, hej. Ale tu je ešte jeden veľmi nebezpečný príznak tohto celého, aj čo sa tie Vašariovej týka, aj čo sa to Šimečku týka, že to je snaha o dehumanizáciu. Takže tu sa naozaj môže stať, že sa to zopakuje. Lebo povedať to, čo Vašariová povedala o tých špecifických voličoch, nazvime ich v tých troch krajinách, o ktorých som hovoril, ktorí sú konzervatívni, pronárodní a kresťanskí, povedať, že sú kognitívne zaostalí a tak ďalej, to je vlastne dehumanizácia týchto ľudí. Ona z tých ľudí vyrába ľudí nižšej kategórie, ale toto robil Hitler. A toto je nebezpečné. Hej? A tou dehumanizáciou sa Hitlerovi potom podarilo to, čo sa mu podarilo. Že spravil tých Židov, ale nielen zo Židov, zo Slovanov a tak ďalej, kvázi lovnú zver. A toto sú obrovské nebezpečné tendencie.
Ale toto nebol, prvý výrok Vašáriovej, takýto dehumanizačný, vypočujme si ju z volie.
Budeme sa musieť pozrieť, koľko percent voličov vlastne fašistov alebo neofašistov, neonacistov získal Smer tou svojou kampaňou. Natoľko sa stotožnili s tým vlastne s tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou.
Jano, ty si taký múdry človek. Čo je to nesystémový volič, by ma zaujímalo?
Neviem.
No tak, ja to chcem vidieť.
Ja viem, čo je nesystémový volič. No nesystémový volič je volič progresívneho Slovenska. Keď už sme pri tom, hej, ale ona evidentne nemá na mysli toto. A tá spodina mne to nápadne pripomína ten white trash, o ktorom hovorila Clintonova, keď prehrala tie voľby 2016. že v Trumpovi vtedy takzvaný, ty vieš veľmi dobre, Noro, čo je ten white trash, hej? Ty si tam žil, tak to môžeš vysvetliť za mňa. Však to je tá dehumanizácia.
Biela spodina. Sa môžeš biela,
nazvať. Áno. Biela spodina. Bielý odpad spodina, neviem, tak to niečo, hej? A ona, pre Boha, ona vie, čo to je neonacizmus? Čiže ona bola diplomatka údajne. Ona vie, čo to je neonacista? Kde ona chce hľadať u voličov smeru neonacistov? Čo sa ona úplne zbláznila? Čiže oni sú šialení. To sú šialenci, ktorí...
A toto je v tom, toto mi vysvetli teraz, ale keď ona je taká intelektuálka, taká múdra a myslí si o sebe tak veľa, prečo je ochotná sa takýmto spôsobom zhazovať?
No lebo ona si neuvedomuje.
Potom je hlúpa, ak si neuvedomuje, tak je hlúpa.
Kúčka mojej babky si neuvedomovala, že sa zhaduje, tak aj ona si neuvedomuje, že sa zhaduje. Oni sú na rovnakej úrovni. Ona je, toto je chudera, ktorá kvetnatým slovníkom s používaním cudzých slov, ktorým nerozumie, sa snaží zaujať. Ona keby vedela, čo to je neonacizmus, tak ona nemôže hľadať neonacistov medzi voličmi smeru. A to ona o sebe tvrdí, že bola diplomatka, že ja neviem, to je naša sociológia, alebo ja neviem čo. Ako však toto sú banálne nedostatky, ktoré už absolútne diskvalifikujú z akejkoľvek diskusie. Politickej, politologickej, socioekonomickej. Takúto kravinu, keď zahlasíš, no tak tam ako koniec, bodka, vypíne sa, červená zhasne, nevysielame.
Zaujímavé, že na Ukrajine nevidí neonacistov.
Prosím?
Že zaujímavé, že na Ukrajine nevidí neonacistov, pani diplomatka.
To je tá selektívna slepota, ktorú oni majú, lebo im to miliónkrát môžeš ukázať. Miliónkrát môžeš ukázať tie videá, kde v Odese ešte tí poslední žijúci príslušníci SS divízie Galicien pochodovali. Ako, to neexistuje. Zbytočne im ukázať, že Azov má nacistickú symboliku z tej SS divízie Das Reich. To bola tuším tanková divízia. Kde to prebrali. Inte symboli, ja som to zverejnil, ja som to ukázal, ja som zverejnil vtedy, keď začal ten konflikt. A keď Adolf tak bol pretraktovaný aj v našich médiách, keď ja som ukázal tú symboliku Das Reich, tie historické označenia druhej svetovej vojny, a ten Adolf, a ten vlčí dráb napríklad, to čierne slnko Himmlerov, to bol Himmlerov taký obľúbený symbol. Hej. To tam bolo, a nič.
Pozri sa, Bardy ešte v roku 2014 písal v aktualitách vo svojom príhovore o neonacistoch, ktorí sú na Ukrajine. A pýtal sa, a čo bude, keď budú vo vláde? Alebo či ich vláda bude vedieť ukočírovať? Vtedy to bolo ešte normálne o tom písať, dnes je to už tabu.
No oni sa evidentne zmenili na altruistov a nejakých humanitárnych pracovníkov, alebo ja už neviem čo. Ako toto... Samozrejme, keď je vojna, je to v prvom rade vždy pre teda aj bojujúce krajiny, aj nebojujúce krajiny. Je to vždy aj vojna propagandy jednej proti propagande druhej. Našou úlohou je sa pokúsiť nájsť ten nejaký zlatý stred, ale pokúsiť sa, ja netvrdím, že ho nájdeme. Ale vieme, máme pomocné nástroje, to nie pomocné nástroje naozaj. Naozaj história. A nedávna história nám hovorí, že ozaj to vedenie Ukrajiny bolo do veľkej miery neonacistické. Minimálne podporovali tých neonacistov. No a keď podporuješ neonacistov, tak ja neviem, si asi neonacista. Hej, mne to aspoň tak vychádza. Logicky, ako možno sa milí, nech ma niekto teda opraví. Ale a zrazu to zo dňa na deň padne? A zrazu je to demokracia? Sama Nulandová povedala, že nevedia, kde končí 70% americkej pomoci. Potom sa zrazu zistí, že na Blízkom východe sa bojuje so zbraniami, ktoré mali byť v Ukrajine. Na Ukrajine, alebo niekde v Afrike. Je to jedna totálne skorumpovaná krajina, kde Američania musia, ja už som to hovoril v Infovojne, kde Američania musia dávať tie EANy na svoje ručné zbrane, ktoré tam dodajú, a ten vojak, ktorý dostane tú ručnú zbraň, ten čarový kód, musí nasnímať mobilom. Lebo tam hrozí, že tie automatické zbrane a tak ďalej, že to neskončí na fronte ukrajinskom, ale že to skončí, ja neviem, niekde v Saheli, alebo ako niekde v Mali, alebo ja už neviem kde.
Máme vysoký čas, ale vrátim sa spätne tým, čo sme začali, tým aj končíme Green Dealom. Mám tu jednu správu, Janko, ale prosím ťa, nerehoca, Noro, ty sa drž stoličky.
No daj.
Eurokomisia je znepokojená zložitou situáciou v automobilovom priemysle, povedal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Nervozita je podľa neho veľká, o čom svedčí aj vývoj v Nemecku, kde Volkswagen plánuje rozsiahle znižovanie nákladov. Som veľmi znepokojený oznámeniami o zatváraní závodov. Cieľom musí byť zachovanie a udržanie našich odborných znalostí, inovačnej sily a konkurencieschopnosti, vyhlásil Breton. Súčasná kríza podľa neho súvisí s tým, že európski výrobcovia nedokážu presvedčiť zákazníkov o výhodách elektromobility. To, či bude prechod na elektromobilitu v Európe úspešný, závisí najmä od rozšírenia nabíjacej infraštruktúry. Verejné nabíjacie stanice sú silno koncentrované v Nemecku, vo Francúzsku a Holandsku, ktoré predstavujú takmer 2/3 verejných nabíjacích staníc inštalovaných v EÚ. No a napriek tomu ľudia tie elektromobily nechcú, ani nepomáha ich presviečať, kúpte si tie elektromobily. Takže je znepokojený, že sa automobilkám nedarí presvedčiť zákazníkov, aby si kúpili ich produkt.
To je ten totalitárny aktivizmus, oprostený od akékoľvek racionality, od akékoľvek logiky. To je zelená slepota, ja už neviem, jak to mám nazvať. Ako chceš presvedčiť niekoho, ako chceš presvedčiť vegetariána, že musíš teraz žrať, ja neviem, grilovanú krkovičku. A keď si to nepresvedčíš, je to vina kuchára. Sa zbláznili. Tí ľudia sú normálne sa zbláznili. Oni potierajú aj základné ľudské vlastnosti. Ja len nerom to, že idú meniť svojvoľne chromozómy u ľudí. Teda som si myslia, že sa to dá. Ale už toto už je šialenstvo. Toto je šialenstvo.
Ideme si zahrať grilovaná krkovička.
Dobrý deň. Klasická otázka, Norbert. Naštartoval si škatuľku.
Kde máš obraz? Ja som tu. Dobrý deň prajem každému. A Adrianko je tiež tu. A samozrejme, že som naštartoval, lebo nemôžem sa vyhovárať, že by som bol prepracovaný, že?
To sa nemôžeš. Takže telefónne číslo do vysielania je 0908-936-277, mailová adresa ranozavináč.infovojna.cz.
A už máme telefonujúco. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdraví vás, páni, tu je Marek Šurany. V prvom rade som rád, že ste sa vrátili po dovolenke, že vás môžeme počúvať. V druhom rade chcem poďakovať takto CZR pánovi generálovi Ševčíkovi, ktorý splnil svoje slovo, ktoré dal, a prišiel nás pozrieť a podporiť ako jediný poslanec z Národnej rady to zasadnutie, ktoré sme mali.
Ja, takže čo u nás slúbil, tak to splnil, hej, prišiel.
Áno, áno, slúbil ako jediný, bolo tam viacej a potom bol s nami ešte na krčmových rečiach. Tak ti chcem aj Darinke poďakovať, Ivetke, Gretke a Katke, všetci, čo tam boli, Jarovi Sedlákovi, Erikovi Blaškovi. A na pana Baránka mám takúto otázku. Čo si myslíte, pán Baránek, či táto téma, ktorá tu teraz je, lebo vieme, čo aj teraz povedal Šamoňské vrabce, že to bude asi pri Piešťanoch niečo, či táto téma nemôže rozbiť vládu? Pretože ja si myslím, že tí ľudia, keď si dotam bol, tak vie, že ako sa začínajú tí ľudia v podstate radikalizovať za to, čo nechcú, a vláda nechce počúvať a brachiálne bude vyvlastňovať. Ja si myslím, že toto by mohlo byť aj napád vlády. Čo si o tom myslíte, páni? Ďakujem vám, majte sa.
Marky, ale dodám, že Piešťany to nie sú.
Otázka je, či im to stojí za to. Koľko peňazí v tom kto má?
Tak, presne. To je prvá vec. Druhá vec je, že neviem, či to je zrušiteľné. Ja neviem, ak sú tie dohody podpísané. Či to je vôbec zrušiteľné. A na tomto vláda, ako pochybujem, že by na tomto vláda padala, lebo takéto veci sa nerobia tak, že tam je zainteresovaný len jeden. Pokiaľ je to koalícia, tak na tomto vláda určite nepadne na takýchto veciach. Takže ja si myslím, že ten proces je nevratný. Mám takú obavu. Včera, hovorím, keď sa aj s Adrianom o tom bavili, keď sme si volali, tak sme sa zhodli aj na tom, že ono sa to už asi nedá vrátiť. Bude z toho ešte možno chvíľu cirkus, ale nakoniec tá baterkáreň tam postavená s najväčšou pravdepodobnosťou bude. No a tým pádom takto, lebo je to lokálna záležitosť. Toto nenaštartuje ľudí na Orave, hej? Alebo ľudí... Ja poviem iný príklad. Ja som napríklad teraz vo Vranove, kde je Bukovza, kde celú noc tu smrdelo, že tu sa nedalo otvoriť okno. Toto trvá 30 rokov a trápi to niekoho v Stúpave. A 30 rokov sa s tým nič nedeje. Smradí to tu všelijaké jedovaté, to vypúšťa, ja neviem čo, ten smrad je neznesiteľný. A nikoho to netrápi. Trápi to len tu na okolie Vranova. Ej, a takisto to bude s tými Šurami. Takisto vo Vranove zase nebude trápiť to, že v Šuranoch vyvlastnia nejaké, alebo vykúpia nejaké pozemky, že tam bude baterkáreň. No lebo taký sme, ale presne preto, že taký sme, by, na to máme tie centrálne orgány ako vládu, ktorá by to mala zohľadňovať. A už sme hovorili o tom, že navyše to celá baterkáreň je jeden, ako dlhodobo jeden obrovský nezmysel.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, vážení priatelia. Tu je poslucháč Peter z okresu Martin. Veľmi ma zaujala táto rozpráva ohľadom pani Magdy Šarievej, ktorú ja mimochodom považujem za veľmi schopnú a šikovnú, dokonca nadčasovú herečku vo svojej dobe. Viete, ale poviem vám k nej takýto príbeh, trošku metaforický, čo sa s tým človekom stalo. Jeden majiteľ mal krásnu záhradu a kúpil sa veľkú, krásnu, smaltovanú, kvietkovanú krhlu. Ale polieval si ho iba obyčajnú mrkvu, obyčajný petržlen. No a tá krhla si raz povedala, aká je pekná, že by sa raz chcela stať vázou. A predstavovala si, ako je uprostred stolu, plná krásnych, narezaných, čerstvých rúží. No ale že čas plynul, tou krhlou sa stále polievala iba záhrada, až sa zodrala. No a jednoducho tá krhla zostala v kúte, zastrčená, zarastená burinou. Ale pozor, iba plná nenávisti, prázdna, nepotrebná a deravá. Ale stále sa stúžila s takto vázou.
To chcete povedať, tak, že pani Bášárová je zodratá?
Prosím?
Chcete povedať tým, že pani Bášárová je zodratá?
Neviem. Ja si len myslím toľko, ja nechcem ubližovať, ale poviem vám iba jedno. Po 40 rokoch sa vám vytvára charakter na tvár. Je to zrkadlo obraz do duše. A nech si o to urobiť každý svoj.
Dobre, otázku máte na pána Baránka?
Áno, mám. A zaujímavá s pán Barán. Mám iba otázočku na váš. Ako pokračujete zo svojho stranu? Aký máte cieľ, alebo respektíve, aký tam bude nejaká budúcnosť, rozhľad nejakých dvoch, troch rokov horizontu minimálne. Ďakujem pekne, pekný deň. Dovidenia.
Ďakujeme.
Ja ďakujem. Otázku, ciele máme jasne napísané, sú v programe strany, ale to môžem to teda veľmi rýchlo zrekapitulovať, ako to potravinová sebestačnosť. Napríklad je tam zrušenie Green Dealu, samozrejme je tam a tak ďalej. Tie veci, o ktorých ja stále vlastne rozprávam aj v tých videách, však to sú tie svoje programové strany. No a čo bude o 2-3 roky, dúfam, že teda budeme snažiť dostať do parlamentu, že sa tam aj dostaneme. Inak by to bolo samoučelné, potom to nemá zmysel, hej. Lebo tá participácia na moci je potrebná preto, aby sme sa snažili to premeniť na svoj obraz, na to suverénne, samostatné Slovensko, suverené hlavne v zahraničnej politike samozrejme a ekonomicky suverené, čo sa týka sebestačnosti, aby nám tu niekto nenasial repku, kde chodím vždy v repkovom raji, takzvanom, tá repka už mi leze na nervy, to žlté more čo stále vidím. A tak to nejak nesúvisí s potravinovou bezpečnosťou krajiny, ale súvisí to s nejakým nezmyselným benzínom E10, do ktorého pchajú rastliny a ten benzín vám za pol roka skysne, jak sa to stalo mne. A potom som nemal čo naliať do kosačky benzínovej. Hej. No takže ten záber je široký, ale áno, budeme sa chcieť dostať do parlamentu, keď sa to nepodarí, no tak smola, ale to ešte. Dnes 2-3 roky je geologická budúcnosť, lebo dnes sa veci môžu zmeniť doslova zo dňa na deň. No, uvidíme, čo bude po 5. novembri.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať ohľadom zákona o konflikte záujmov. Aký je váš názor na ňo? Pretože máme tu jednu firmu, ktorá vlastne zdravotnú poisťovňu, nemocnice a lekárne, a ešte aj ministerstvo zdravotníctva. Takže chcel by som počuť na to váš názor.
Dobre, ďakujem.
Takže zrejme ste hovorili o Pente. Čo zrejme, určite ste hovorili o Pente. Tak ten názor je logický. Samozrejme, že by to nemalo až byť až takto, aby to mali celé, ale nie je to problém len tejto vlády. Tento stav tu bol nastolený ešte za Dzurindových vlád a evidentne to nikto nerieši, lebo sa to z nejakých záhadných dôvodov ani riešiť to, čo bolo, nechce.
To len Noro mal hore šablu, lebo niekto volal, vieš.
Ja. No.
Nič si z toho nerob. Máme ďalší telefonát.
Je to jasné, už z tej otázky to je jasné.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Štefan Stierchovej. Pozdravujem všetkých. Normálne som sa na prvý krát dovolal na prvé zazvonenie. Mám pre pána Baranka otázku. Neviem, strašne je tichučko kolo toho, ale Slovenský parlament pred týždňom alebo tak nejak prijal smernicu Európskej únii o domácom chovu prasiat. Je tam navrhnutá veľký dohľad veterinárny, všelijaká možná a nemožná administratíva, ktorá vlastne má v podstate odradiť alebo teda zlikvidovať všetko, čo sa dá doma vychovať. Postupne salamov to pôjde pravdepodobne na sliepočky, na zajace, aj psi budeme musieť veterinárne kontrolovať. Stretnul som pána Ševčíka na jarmoku v Prievidzi, pána generála, aj som sa ho na to pýtal. No a poviem vám tak, pokrčil plecami a podľa neho, alebo podľa toho, čo som pochopil z tých jeho slov, je to v podstate len šaškovanie. To proste sa príjmať musí. Tak potom na čo máme parlament, pán Baránek, povedzte mi, či by to netrebalo rozpustiť a či by sme tu nemali fungovať čiste formou referent. Lebo toto, čo sa tu deje, to je absolútne nezastávajú záujmy občanov a štátu. Doslova do písmena, buď sú vydieraní osobne, fyzicky, alebo ja neviem ako, lebo takto hlasovať, tá koalícia je proste zbytočná. Ja už neviem, či kedy už pôjdem voliť, lebo už asi som bol naposledný. Skúste mi na toto odpovedať. Ďakujem pekne. Pekný deň všetkým. Dovidenia.
Možno budem mať, ak ja môžem k tomu niečo povedať, možno budem mať veľký úspech strana za 4 roky alebo za 3, ktorá bude presadzovať, aby sme vystúpili z tohto nacistického spolku.
No, ktorá bude presadzovať Norko zdravý rozum.
Aj. No tak ako tak toto je. Aj, ja som videl nejaké video pred časom Ruda Huliaka a on tam, ako niekde si to nájdete, a on to tam vysvetľuje s týmto chovom ošípaných. Neviem presne, ako to je, pozrite si to aj. No ale to nie je, že referendum, nie. Treba normálne zrušiť parlament, vládu impotentnú a treba sa nechať riadiť Bruselom. Hej? Keď chcete byť v Európskej únii, na čo vám je parlament? Aby odkývkal to, čo oni povedia. A keď náhodou zrušenia ako špeciálnu prokuratúru, tak nás budú vydierať peniazmi. Tak to je zbytočné, aby robili takéto. Treba to všetko nechať na Európsku úniu, si myslím ja. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Všetkých zdraví, Christian. A ja by som sa chcel opýtať, pána Baránka, že či by nepodporil jednu myšlienku s tým, že by Noro používal aj hybridnú zbraň proti týmto liberálom, akože tá vaša Rio ste spomínali a tak, ale ich je veľa. A takisto jedna kniha, ktorá vyšla, spisovateľka bola Vanda, myslím, že Goldman alebo niečo, nejaké také meno, a ona nazvala tam Slovákov, teda, alebo v tejto knihe určila dej románu do slovenskej obce, ktorú nazvala Zdochliare. Takže toto si dovolujú. Bolo to v denníku M, recenzia na to, taká super kniha, jakí sme chudáci, nielen posvetliaci, alkoholici a všetko. A preto by som prosil, či by mi vám podporil, aby občas zahral nejaký folklór, veď oni by syčali ako po svetenom, po svetenej vode. Tak to je jedna otázka, či by to podporil pán doktor. A druhá, jaké je rozloženie CO2 podľa výšky v atmosfére? Veď keď má robiť nejaký skleník, tak on sa musí znášať hore a všeobecne je známe, že je ťažší ako vzduch. Ďakujem.
Každá molekula CO2 je ťažšia ako vzduch, len tam je jedna vec, že atmosféra je dynamický systém, ono sa to premiešava neustále. Za ideálnych pokojových podmienok samozrejme by to CO2 bolo samozrejme dole, teda, hej. No ale tým, že tá atmosféra je turbulentná, tak to oni to tak zdôvodňujú, hej. Ten vplyv CO2, ešte aj, nechcem teda zachádzať do odborných podrobností, ale ako protiargument na túto otázku, na tú druhú otázku, je ten, že tá cirkulácia, vzdušná cirkulácia aj zostupné prúdy a tak ďalej, premiešavajú to CO2, ale stále sa bavíme o 4% niečoho, čo sa premiešava v atmosfére, to na to netreba zabúdať, takže už z toho vidno, že to ako je hoax. Hej. No a čo sa tej prvej otázky týka, teraz som to dom neporozumel, či by mal Noro hrať folklór?
A to teba sa, či to nepodporíš, to potom sa nad tým sa zamyslí. Teraz si dáme posledný telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
A to ešte raz, Stefan Terchovej. Mám dneska nebezpečné šťastie. Jednu vec som zabudol sa opýtať pána doktora. Už je v politike, myslím, viac ako 25 rokov, možno aj viac, 30. A máme...
Mám.
Ja nám chcem zastaviť kondy kvôli...
Ešte raz, zastavte ešte raz, lebo začiatok otázky sme nepočuli.
Aha, takže takto. Európska únia sa nám vyhráža zastavením eurofondov za generálnu prokuratúru. Jako je to prosté vydieranie, to je jedna vec, ale raz by som nikdy nemôžem zistiť a nikto nevie zistiť, koľko prispievame do rozpočtu Európskej únie a čo by sa stalo, keby sme my zastavili platby do Európskej únie. Keď nám vedia vyzierať takto, tak povedzme si dobre, nejdeme, nedáte nám fondy, nebudeme prispievať do Únie a môžete si to strčiť, viete kam. Čo poviete na to, pán Baranek?
Ďakujeme, logická otázka.
Tam zrejme išlo o špeciálnu prokuratúru, ne o generálnu. Zrejme, ešte stále sme údajne, keď sa to zráta, či tí prijímatelia tých fondov. Ale to by sa stalo, presne to by sa stalo, čo sme sa bavili, keby sme vystúpili z EÚ. Hej. No, takže to by sa stalo. Fondy by sme nemali, samozrejme ani výdavky by sme nemali tam, lebo inak sa nedá odpovedať na tú otázku, lebo nemôžeme len tak zastaviť, tam by okamžite išli sankcie a ja neviem čo. Takže, ale to je to, viete, čo som aj hovoril, že skapať dobrovoľne v tej únii alebo pokúsiť sa zachrániť. Teraz je to o tom. Hej? Aj tá vaša otázka je vlastne o tom. Takže ja osobne som za to pokúsiť sa zachrániť, aj keď ochudobnieme možno, hej, že zniží sa životná úroveň, ale zachovať si tú suverenitu, zachovať si tú kultúru a zachovať si nádej prežitia. Lebo nádej prežitia s týmito šialencami, ktorí sú momentálne v Európe pri moci, je úplne minimálna. Ja som po európskych voľbách stratil akúkoľvek nádej, že by sa v krátkodobom horizonte niečo zmenilo. A pre nás je dôležitý krátkodobý horizont, lebo strednodobý horizont je pre nás neskoro.
No, ekonomická smrť, ale tak treba si uvedomiť jednu vec, že celé fondy sú nástroj na vydieranie nižšie.
No to už ani nehovorím, vieš, to je
tak, vieš, to je, ja to vždy vravím, prídeš domov, dáženie, postavíš, spravíš stojku, dáženie, všetky peniaze, potom ho prosíš, aby ti dal na pivo, ono ti povie, nie, teraz budeš mlieko piť tento týždeň, koniec. Hej. No tak ako takýto systém, keď niekomu sa páči, fajn, ja viem všade a robia to účelovo, lebo ľudia sú sprostí, jak batok žihlavy, toto je vďaka Európskej únie, toto sa postavilo vďaka, toto je vďaka Európskej únie, toto všetko, ale že koľko sme tam nasypali my, hej, a že keď nebudeme poslúchať, tak nám nebudú vracať naše peniaze. Nehnevajte sa na mňa, aké IQ potrebujete, aby ste pochopili tento spôsob vydierania. Ha?
Je jednoduchá skúška správnosti, keď sa bavím s tými podnikateľmi ľuďmi a bavíme sa o prípadnom odchode z EÚ. Najsilnejší bojovníci za zotrvanie v EÚ sú poberatelia fondov.
Áno, jasne.
To je úplne jednoduchá skúška správnosti. Vždy tam narazím, hej. Ale normálny človek, ktorý není odkázaný na fondy, aby ich nepoberal, si povedal, tak sa ako, než tento marazmus, tak radšej odísť. No, to je úplne jednoduchá skúška správnosti toho, čo vlastne hovoríš ty, že tie fondy korumpujú. No, to je to.
Dobre, Janko, ďakujeme ti veľmi pekne. Čas sa nám naplnil.
Ja ďakujem.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme na východ. No a my sa rozlúčime. Sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. No a teda za spoluprácu. Pekný deň všetkým.
Ja ďakujem hosťovi, samozrejme Adrianovi. Chcem pripomenúť tú konzultáciu, čo sme rozoberali na začiatku. Nájdete si ten článok, prosím vás, ktorý vyšiel 6. septembra. A vyplňte tie veci, ak vás teda zaujíma táto vec. Ak nejak veríte von der Leyenovej, tak nemusíte nič vypisovať. A ja sa spolieham na ňu, lebo ona nič inšie nechce, len aby Slováci sa mali dobre. A ja som Slovák. A ja Nemke verím. Neviem prečo. Čo? Nie, nechlastal
veď
som.
Veď Nemci nám chcú dobre.
Áno, iba to najlepšie nám chcú Nemci. Pozrite sa, čo robia jeden druhému.
Náš veľký brat.
Ale teba lupkajú, hej? Seba ničia, ale Slovákov lupkajú. Dobre, a zajtra si dáme tu teda o červenej čapočke. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.